Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen, og lad os straks få erklæret mødet for åbent. Og det gør jeg jo, det er jo en særlig fornøjelse at bruge denne fine klokke, som jeg ønsker lytterne kunne se, fordi giveren af klokken er til stede i dag. Fornøjelse, Helle Dein.
Det er godt.
Endnu en gang tak, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen. Dejligt at have dig. Tak. Foranværende medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, bare lige for at få den på plads. Og velkommen også til Niels Handmann Olsen.
Tak.
Du har givet så meget andet end klokker, Niels, så der er også tak til dig.
Tak for det.
Godt humør.
Konservativ, da du sad inde.
Da jeg sad inde, ja.
Nu en fri sjæl.
Nu er jeg fuldstændig fri sjæl.
Kan man sige. Og så mangler vi vores tredje mand, Bjørn Elmqvist. Han er altså er på vej i fuld firespring, men kystbanen drillede en lille smule meldt han, men han dukker op og træder ind, så snart tid og togbaner vil. Så det skal nok gå. Men I to, vi kan jo lige starte med lige at vende, at regeringen jo faktisk netop nu har præsenteret en sundhedsreform. Det er lykkedes at få den klappet af med Dansk Folkeparti, og de har fremlagt. Så nu har jeg jo ikke fået læst den i detaljer, fordi jeg skal sidde her, men det store sådan hug, det er, at regionerne bliver nedlagt. Regionsrådene er færdige. Dansk Folkepartis ønske er blevet imødekommet. Og så er der ellers noget med 8,5 milliarder kroner til en nærhedsfond, og vi skal have 2.000 flere sygeplejersker de næste tre år, 150 ekstra praktiserende læger og sådan noget. Man lover en masse ting. Men er der noget, vi sådan skal vide, Helle Dein, om den
man
her?
Man skal hæfte sig ved, at det er ren ønsketænkning, fordi det er lige før, at man jo ikke kan nå overhovedet at lave noget lovgivning på det.
Mm-hmm.
Man kan lave nogle aftaler, og dem er der blevet lavet ret mange af her i de sidste par måneder. Massevis af aftaler.
Ja.
Men aftaler er ikke lovgivning.
Det er korrekt.
Så det vil sige, når du siger, at det er slut med regionsrådene, så vil jeg sige, nå, tror du det?
Ja, okay. Lad os, den tager jeg på mig.
Ja,
det er muligvis
se.
Slut
lad
med regionsrådene.
Lad os nu se, fordi dette er kun aftaler. Og aftaler i mit perspektiv lige nu her 14 dage eller 8 dage før et valg bliver erklæret, det er valgflæsk.
Mm-hmm.
Så vi har blevet præsenteret for det ene stykke valgflæsk efter det andet. Så derfor vil jeg bare sige, vælgere, følg nu med, hør efter, se hvad der bliver sagt, se hvad det er, de præsenterer, og tænk jer så godt om, inden I står i stemmeurnen, for det er ren valgflæsk, det her.
Så altså, det her, det er et stort valgoplæg?
Ja, det er ønskedrømme.
Mm-hmm.
Og blå blok.
Niels Handmann,
ja,
hvad siger du?
Altså, jeg synes, det mest interessante ved den der aftale, det er jo aftalen selv. Fordi det er jo, hvis vi skal se sådan lidt op fra efter, så er det en katastrofeopbremsning for Dansk Folkepartis vedkommende. Og de er jo kommet i virkelig skarp modvind på grund af mange forhold, men ikke mindst ud over den der meldt og fælles sag, som de fleste forsøger at snakke sig udenom, så er det jo samarbejdet med Socialdemokraterne. Det har ikke givet det brød i skabet, det skulle.
Mm.
Og de styrtdykker antageligt, fordi vælgerne aner ikke, hvor er Dansk Folkeparti. Er de røde? Er de blå? Er de grønne? Hvor er de henne? De er i hvert fald ikke grønne. Men er de eventuelt er de på vej helt over til Socialdemokraterne? Og de har virkelig haft, tror jeg, nogle overvejelser om, vi er nødt til at markere klart, at vi hører til i den blå lejr. Og derfor går man ind i det her setup helt sådan klar på, at her er måske en krisomkostning, vi kommer til at betale for senere, men vi er nødt til at gøre det, så vælgerne i hvert fald ved, at vi er blå. Det er ikke det samme som, at det, de har fremlagt med nedlæggelse af amterne og gå med på at fordoble Socialdemokraternes bud om 1.000 sygeplejersker til 2.000 sygeplejersker osv. Det er ikke det samme som, de ikke selv politisk mener, det er det rigtige. Men jeg siger bare, det interessante her er, at pludselig ser vi igen Dansk Folkeparti slingre tilbage over i armene på Lars Løkke. Og Lars Løkke er jo snu nok til at se, hovsa, de er på slingrekurs. Lad mig nappe dem her ind i fars favn, og så udskriver jeg valget. Og derfor har Helle jo ret i, at der skal jo ske en første, anden og tredje behandling i Folketinget af en lang række af de her ting, og der er jo ikke mange dage til, at valget ifølge grundloven skal have været afholdt. Så derfor er det jo lidt med, at man så bagefter kan sige, jamen vi var jo enige om før valget at, og så videre. Men hvis Folketinget bliver sammensat, de har jo så travlt med i Dansk Folkeparti, altid at tale om, at jamen lad os nu se, det er jo vælgerne. De taler så nærmest om, det er dem, der er danskerne. Har ikke lagt mærke til det? De der 87% andre, der ikke stemmer på dem, det er ikke noget, men de repræsenterer danskerne. Så hvis danskerne nu ved et andet folketing, så falder det her jo i hvert fald anderledes ud, end det er lagt op i dag. Men det er smart at lykke, og det skaber den der, at nu jeg er klar og se, hvor dygtig jeg er, og det er sådan lidt slået sig for brystet. Altså, den der håndværker, som vi engang imellem ikke rigtig har kunne se nogen steder, Lars Lykke, den har jeg i hvert fald set lidt af i dag, sådan vil jeg sige.
Han står der med håndværkerbilledet på nu. Jeg tænkte også, jeg sad og så, bare lige sådan de indledende benøvelser til pressemødet, da de sagde pænt goddag og sådan noget. Nu ved jeg, jeg har jo ikke været derinde til, nu spørger jeg jer to, hvor meget man skal lægge i netop det her med, at det er jo regeringen og Dansk Folkeparti, der fremlægger en sundhedsreform. Først så siger statsministeren noget, det var jo sådan set naturligt nok, men nummer to i talerækken, det var Kristian Thulesen Dahl, og han stod sådan i midten. De står fire mand på række.
Ja.
Thulesen Dahl og Lykke i midten, Simon Emil Ammitzbøll ud på den ene side, indenrigsministeren, og så Mai Mercado fra de konservative ud. Og hun taler så sidst, er der også noget sådan psykologisk i, at man lader Thulesen Dahl sige noget som nummer to, ligesom stå der som stor mand i midten og lige få...
Det var da lige så åbenlyst som under trafikforliget, de kom med der, hvor trafikministeren han var lige ved at oversnakke og glemme at sige, at det var den Dansk Folkepartis trafikordfører, der derefter skulle have ordet. Så altså, de gør, hvad de kan for at bygge Dansk Folkeparti ind og omklamre dem, som vi er inde i. Altså, det er en... katastrofe opbremsning som Niels også siger. Mm-hmm. Det er jeg helt enig i.
Men det spørgsmål
deres meningsmålinger er så dårlige for alle, også faktisk venstre, ikke? Så de er nødt til at gøre et eller andet meget markant.
Okay, men se, det store spørgsmål, der i virkeligheden burde ringe i vores ører, det er vel en ting er, at det er en katastrofeopbremsning for Dansk Folkeparti eller regeringen osv. osv. Hvad betyder det for dem, og genvalg er der en eller andet? Men det helt store spørgsmål er vel, bør vel være, hvad betyder det her for danskerne? Altså, skaber det her mere sikkerhed om danskernes sundhedsområde? Skaber det større tryghed? Skaber det, altså, kan de stole på? Nu er der 150 praktiserende læger, 2.000 flere sygeplejersker, det ene og det andet, og er der et regionsråd, er der ikke et regionsråd? Det kan man selvfølgelig være ligeglad med som dansker, men bare man kan få hjælp, det er vel i virkeligheden det. Men man kan jo også læse her til morgen, jeg tror, den dukkede op i går aftes, at siden 2015, hvor den nuværende regering har siddet, der er det jo raslet ned med praktiserende læger i det, man populært kalder udkantsdanmark, altså i yderkanterne af Danmark. Der er det raslet ned med læger. Det er jo ikke, altså... Hvad betyder det for danskerne, Helle?
Altså, jeg tror, det er meget vanskeligt lige i øjeblikket, fordi jeg er også ligesom dig, bare lige noget at se overskrifter. Mm-hmm. Det er ikke til at gennemskue, og det er det ikke af den gode grund, at alting først er beregnet til, at det skal vedtages og gøres ved i 20-23. Så der er ingen, der kan overskue hverken økonomi, antal, geografisk spredning. For du kan godt have intentionen om, at du gerne vil have uddannet nogle flere læger, men det tager ligesom lige 5 år eller 6 år, ikke? Og det samme med sygeplejersker, det er ikke sådan noget, du lige gør fra den ene dag til den anden. Mm. Du kan skrue op, og du kan skrue ned, og du kan have intentioner, men det er først noget, der virker om 4-5 år. Så danskerne får jo ikke meget at vide.
Mm. Jeg tager med.
Jamen, hvis vi skal sådan kigge ind i substansen, det skal vi jo selvfølgelig, det andet er jo lidt mere til proceduren omkring det politisk interessante, men jeg tror jo, at befolkningen generelt ser positivt på, at nu bliver der altså sat virkelig en bunsenbrænder under flere udgifter, altså øge udgifterne til sundhedsvæsenet, fordi alle familier oplever jo nu rundt omkring, hvordan det brænder i sundhedssektoren.
Jeg er helt enig med dig. Jeg tror, at familierne begynder nu at opleve, at fra 15, som Huxi siger, og så til nu, der er de der 2% besparelser i uddannelsesvæsenet, i sundhedsvæsenet osv., de har gået ind og altså tjekket masser af milliarder ud af systemerne, og det kan man nu mærke. Nu er der altså mangel på de der personaler, og det samme i skat. Ja. Altså, danskerne kan godt mærke det.
Ja. Det er jo præcis det, jeg vil understrege. Det er simpelthen så synd. Der er rigtig mange sygeplejersker, der fratræder, forsvinder ud af systemet, går til andre fag. De kan ikke tage det der pres, der lægges. Ledelserne rundt omkring på sygehusene er jo også lidt i stikken. Man ser den ene overlæge efter den anden forlade tingene. Samtidig med, at ældrebefolkningen, også ældre, vi bliver flere. Så man kan sige, det er jo godt nok, at man får tilpasset, hele sundhedssektoren i Danmark, og at man får flere ressourcer. Men det lyder lidt som om, at det her, det er sådan, nu kommer der nogen helt ud fra himlen. De der, både Tulle og så Lars Løkke, har jo haft ansvaret for det her igennem mange år, sammen med Helle Thorning, der nu er forsvundet til London. Altså, det er jo folk, der har siddet ved magten, der kunne have forhindret, at det her det skete. Så det her er jo sådan en oprydning. Det er jo ikke noget med, at nu kommer vi og løser det hele. Når man fejrer op efter sig selv. Mm-hmm. Og der fejrer man altså også op efter Dansk Folkeparti, som jo har haft en evne til at præsentere sig som den store opposition til stort set alt. Når, for lige at tage dit andet spørgsmål, når nu Thulesen Dahl står der centralt placeret ved sådan et pressemøde, er det jo ret sjældent, det sker. Det er normalt regeringen, og så kommer der ellers en fra forligspartneren, der siger noget bagefter. Han kan få sin egen mikrofon. Mm-hmm. Lidt senere på dagen, i Deadline om aftenen osv., men her iscenesætter han sig jo nærmest som den kommende finansminister. Altså han har ikke helt opgivet håbet om, at hvis jeg får, jeg tror det er 17%, han siger minimum, så vil jeg
tror, de er nede på 15, der er tilbud nu.
Nå, de er rykket ned på 15.
Ja, men jeg tror faktisk, de er kommet ned på.
Men
ja,
de sætter nu. Altså de giver danskerne tilbuddet om. Stem dog på, således at vi kan. Det er sådan en nådens brød, kan man sige. Jeg synes, det er stort gjort af dem. Det er meget stort gjort af dem. Men for lige at blive ved det alvorlige, jeg tror, det her er et forsøg på virkelig at få sig navlet midt ind i den blå blok. Og hvis det er sådan, at man lige skal ind og lave en aftale med Løkke, så vil man også, set med Dansk Folkepartis øjne eller ører, sagomelem også stå centralt placeret. Så man skal have fuld monty for mm-hmm. sin deltagelse. Mm-hmm. Og det har man fået blandt andet ved iscenesættelsen. Og det går de vældig op i, Dansk Folkeparti. Iscenesættelsen, det er halvdelen af tingene for dem.
Ja, det kan man sikkert nævne andre partier, for hvem det også er.
Men se,
så vil jeg... Ja, det er
kom
godt, Niels.
Kom vi til.
men må jeg lige spørge så, altså, vil det sige, fordi det er jo den fornemmelse, man godt kan få, og den fornemmelse kan man desværre, synes jeg, nogle gange godt få, sådan op til et valg, at vælgerne så ligesom skal forholde sig til, når man... Altså, der sidder en regering, som er ved at feje op efter egne ulykker, og så beder man om forladelse og siger, at hvis vi stemmer på os igen, så skal det nok blive godt. Og det gælder jo både røde og blå regeringer. Der er jo også Thorning og Radikale og SF sad jo også med den her i 4 år, og kunne godt begynde at gøre på noget. Og det er jo ikke fordi, der skal jo sættes noget i gang, hvis man skal... Det tager jo ikke 4 år at uddanne læge, det tager jo 6-7 år i hvert fald. Ja. Så er man stille og roligt i gang. Så der, altså, der bliver jo heller ikke sat de helt store ting i værk på det tidspunkt. Så er det dermed, at skal man som vælger huske på, at en valgkamp, det er sådan en underlig... Nu fejrer de lidt op efter de ulykker, man har lavet, mens man har siddet med magten. Og så prøver man at lægge et par planer for, hvad man godt kunne tænke sig, og det er det, man skal forholde sig til som vælger. Er det det, Heldan?
Ja, det tror jeg, som er meget godt beskrevet. Altså, jeg er jo nødt til som socialdemokrat at sige, ja, Helle Thorning og 4 år ud af 17, det er selvfølgelig et medansvar, men jeg vil sige, den der minimalstat, der startede under Fogh Rasmussen med de der 2% besparelser af alle ministerier og styrelser og det hele, og tusindvis af medarbejdere, der bliver afskediget i skat og andre steder. Man kan ikke bare feje den over og sige, at Socialdemokratiet har sin andel. Jo, det er rigtigt. Helle Thornings regering sad i 4 år, hvor de ikke nåede og fik gjort ret meget ved de der 2% besparelser.
Og Helle Dein, bare lige for en indskudt sætning, man skal bare lige... Selvfølgelig kan man ikke feje det hele over til Socialdemokraterne.
Nej.
Der er jo et fælles ansvar her, men man skal vel også bare lige huske, at det var en regering, som selv sagde, nu går vi reformamok. Altså, og det mærker man måske ikke så meget til.
Nej, det gør man ikke, fordi der var simpelthen så meget, der skulle ryddes op på så kort på 4 år. Det kan du ikke nå.
Altså, den selvom måde, man er amok.
Selvom man går amok, og der var ting, man gerne ville, så var det jo ikke... man tog jo ikke ordentligt fat på den der på skat, for eksempel, vel? Aha. Det gjorde man jo ikke. Og så kom ind og sagde, men nu skal vi have det ud i kommunerne igen, og vi skal have noget skatteligning, der er nært på borgerne osv. Det er jo grundlæggende centraliseringsreformer, som vi nu skal til at rydde op på efter Fogh Rasmussen og Lars Løkke og så Hjort Frederiksen. De har haft det som ideologi at ville centralisere og minimere velfærdsmodellen, for det er ikke deres model. Velfærdssamfundet er ikke deres model. Det er jo en gammel socialdemokratisk opfindelse, altså H.C. Hansen og Krag og hvad hedder de, Kampmann og så videre, hvad de hed, alle de der gamle koryfæer. Det var deres model. Og der, jeg husker kun i alle årene, at man fra borgerlig side bare sagde nej, og man var bare imod. Man kom ikke selv med sin amerikanske model. Men det gjorde man så, da Claus Hjort og Fogh Rasmussen og Lars Løkke kommer til på deres forskellige ministerområder og siger, vi tager og skærer indefra, bagfra med 2% besparelsen i hele den offentlige sektor. Så den har været så lusket og så raffineret, så den først nu bryder løs. Mm-hmm. Altså, det er først nu, systemerne bryder sammen. Folk kan mærke det på hospitalerne, folk kan mærke det i børnehaverne. Altså den der, hvem passer vores børn, det var jo ikke til at holde ud til at sidde og se på.
Niels, der må du lige...
Jeg vil først sige...
Hvad siger du konservative her?
Nu rykker vi frem her. Det er klart, at jeg vil sige, om det er ikke deres model osv. Jeg ved godt, hvad det er, du mener, Helle.
Ja.
Men det er klart, vi havde jo mit eget parti, det konservative Folkeparti, har altid arbejdet for det der med både stat og det private skal hænge sammen. Altså uden en ordentlig stærk stat, der fungerede, var der heller ikke noget samfund. Og det var jo trods alt, efter ankertiden, der var det jo trods alt det konservative Folkeparti med historisk tiden på de 42 mandater, der var med til at
og vi savner jer også.
Jo, og det, jamen det selv, jeg savner jo også det konservative Folkeparti i gammel version.
Det tror jeg, der er mange konservative, der gør, Niels. Den sidder du ikke alene med.
Nej. Men mere for at sige, at jeg tror, det er et fælles gods, som også formanden er inde på, at alle er jo lidt fælles, har et fælles ansvar. Og nok siger man, og det skal man jo passe på med i politik, man siger, jamen det tager 3-4 år, før man får det, og det gjort, eller 5 år, eller hvor meget det er. Jo, hvis ikke man får startet på det, så får man ikke sat en ordentlig energi i gang, og får det udviklingen til at køre. Man må ikke være bange for at træffe nogle beslutninger, selvom det tager noget tid. Fordi på sigt kommer det altså til enten at virke godt for borgerne, eller også så kommer det på sigt til at virkelig bide borgerne bag i.
Mm-hmm.
Og det er jo det, jeg tror, de fleste oplever det der med sundhedsvæsenet. Omvendt vil jeg sige, vi har også set en kvalitetsstigning i selve det, sundhedsvæsenet kan. Altså, de kan operere mere, de kan lykkes med flere ting. Der kommer jo flere dårligdomme, som netop på grund af teknologi osv. osv. Altså, det er jo ikke kun, at sundhedsvæsenet er en stor gang miskmask, men hænderne og personalet omkring det følger jo ikke med op. Det er jo ikke noget, at det hele bliver til kun flot teknologi, og nu kan man også det i Danmark og verdensførende, og vi kan osv. Hvis ikke der er sygeplejersker og læger nok til at sørge for, at borgerne bliver fuldt godt på vej. Og selvfølgelig også, at man får nogle ordentlige... I næste fase, når folk er blevet helbredt, og nogle er ældre og kommer ud og skal sidde i en ældrebolig, og der så ikke er nogen til at tage sig af dem derude, hvor vi hører nogle jammerlige koncerter fra kommunerne, og en ældreminister, hende har vi ikke hørt noget til overhovedet, i nogle af de sager.
Ja, hun svarer ikke på nogen spørgsmål.
Hun svarer ikke på spørgsmålene, vel? Men så det vil jeg sådan set bare undlade at sige mere om. Det er mere for at sige, at der kan sættes noget i gang. Der bliver sat en energi i gang. Og det er godt, så ordentligt set mener jeg, at sigtet med det, man taler om her, hvad enten det nu er Venstre, eller det er Dansk Folkeparti, mm-hmm. eller Socialdemokraterne, er rigtigt, at der skal ske noget nu. Og det, men det er sjovt at se, hvordan det sker, og hvordan Dansk Folkeparti får sig placeret nu, ikke?
Jeg vil hermed runde det lille pressemøde af, eller dette lille, regeringspressemøde, om den nu vedtagne sundhedsreform, som måske ikke bliver til noget, og det er vel i virkeligheden det, man skal fæstne sig ved, og så sige til vælgerne, prøv at høre, altså...
Den vedtagende aftale,
ja, korrekt, ja. Helle Dein, du har ret, og det er vel i virkeligheden det, altså vælgerne, man skal virkelig lige se sig for der er ikke noget, der er på plads endnu,
nej.
Og alting er valgkamp, og
ja. Flæsk.
Der bliver, alle er i hvert fald bevæbnet med en kost lige nu. Der er mange, der går og fejrer, og alt muligt halløj. Men... Det her, det er som altid det gode gamle Folketing. Også kan du stole på, fordi...
Vi bliver ved med at være her.
Vi bliver ved med at være her. I hvert fald indtil 1. november, så er jeg ikke sagt...
Vi skal ikke genvælges.
Så er jeg altså ikke sagt mere. Nej, vi skal ikke genvælges, men der er meget andet knas. Men det kan vi tage en anden dag. Til gengæld så har jeg besøg af Helle Dein, Niels Allmann Olsen, og nu også Bjørn Elmqvist, som har haft lidt knas med kystbanen. Uforskyldt. Velkommen til, Bjørn.
Tak.
Godt, du er her.
Undskyld for sænkelsen.
Ikke spor. Vi klarer den.
Du skaber tryghed. Nu har vi igen advokat blandt os.
Præcis. Ja. Og ved du hvad? Det er faktisk rigtig godt, fordi i løbet af i dag, der skal vi forbi... vi skal tale lidt EU. med afsæt i, at Enhedslisten nu alligevel ikke rigtig vil ud af EU sådan lige med det første, fordi de kan godt se, at det der Brexit, det ser en lille smule kaotisk ud, så de har gentænkt deres plan. Vi skal snakke lidt starthjælp. Det kan også være, at vi lige kommer forbi en lille baby ind i Folketingssalen, men det, vi skal snakke om nu, det er noget, som vi faktisk også diskuterede for et par uger siden, som jeg tog med, fordi jeg synes, det var meget interessant. Men så sad Henning Dyremose i den stol, hvor du sidder nu, Niels,
ja.
Og sagde, jamen, der er simpelthen ikke noget at komme efter, fordi reglerne omkring donationer til medlemmer af Folketinget, og det er det, vi skal tale om nu, det kører rigtig fint. Der er simpelthen ingen grund til mere gennemsigtighed, fordi der er firmaer og alle mulige erhvervsdrivende og det ene og det andet, som gerne vil give nogle penge, og de vil ikke nødvendigvis stå frem, fordi det kan være nogle af deres medarbejdere, synes, det er lidt træls og så videre. Nu parafraserer jeg, hvad Henning Dyremose sagde, men han sagde grundlæggende, der er ikke noget problem, vi skal ikke lave reglerne om. Spørgsmålet om, hvorvidt vi skal lave reglerne om, er jo dukket op, fordi der sådan bliver ved med at pible små historier frem om medlemmer. Der er en del historier om Venstre, men altså, man kan også finde dem i andre partier. Donationer, som har været sådan lidt ulne i kanten, så er der 200.000 kroner, der ikke lige er blevet oplyst, og det skal man jo, og så er der den seneste sag om Britt Bager, som er højtstående medlem i Venstre, politisk ordfører faktisk, som har fået 100.000 kroner. Og hvis man får 100.000 kroner, så skal man oplyse det, fordi det er over grænsen på 20.000. Men så er der en person, som vi ikke ved, hvem er, som har været smart, og tænker sig om, han har 5 firmaer, og så via de 5 firmaer har han så givet 20.000 per firma, og dermed behøver man ikke oplyse, hvem det er. Sagen er så, at sådan som det er foregået, det er ikke ulovligt, fordi lovens bogstav er sådan, at hvis det er 20.000 eller derunder, så behøver man ikke sige, hvem det er. Men spørgsmålet er så, om det er ånden, og derfor er det godt, vi har en advokat. Vi skal lige finde ud af det der med lovens bogstav og
med ånden.
Jamen det kan være svært, det der med ånden.
Du skal høre med et biskop.
Ja, nu ser vi lige, hvor langt vi når, og det kan være, at vi ringer til en biskop, hvis vi når helt derud. Men det handler om, Britt Bager bliver altså kimet ned, men hun tager ikke rigtig telefonen, og hun har ligesom udtalt, at hun kender simpelthen ikke til den der særlige ånd i loven. Det er ikke noget, hun rigtig bruger. Niels, vil du have en lille kommentar? Jeg har bare lige et klip, vi skal høre med Britt Bager.
Ja, men så synes jeg, vi skal høre det først.
Ja, skal
så
vi gøre det?
Jo, fint.
Godt. Ved I hvad, hvis I lige tager, der skulle gerne hænge et par hørebøffer på jeres venstre side, så er der nemlig et lille klip. Britt Bager, vores politiske redaktør her på kanalen, Brian Weikart, fik nemlig efter lang tids kamp på en mobiltelefon fat i Britt Bager. Bare lige for at høre, hvad der egentlig er op og ned i den her sag, hvorfor hun ikke har oplyst, og hvem er den der mand med de penge der? Det lød sådan her.
Min kreds har fået 20.000 kroner af en virksomhed, og derfor skal de ikke oplyse navnet på, hvem det er. Hvis jeg havde fået 100.000 kroner fra den samme person eller den samme virksomhed, så skulle jeg selvfølgelig oplyse det, for det står i loven.
Ja, og her har du fået 5 donationer fra 5 forskellige virksomheder, ejet af den samme person. Og det er derfor, jeg spørger, hvem er den person? For du skal oplyse, hvis der er en person, der giver dig over 20.000 kroner. Her har den samme person, ganske vist gennem 5 forskellige virksomheder, givet 100.000.
Der er ikke nogen person, der har givet mig 100.000 kroner. Der er 5 forskellige virksomheder.
Hvem ejer de 5 forskellige virksomheder?
I Favreskov 20.000 kroner, og når de kun har gjort det på 20.000, så er der ikke nogen pligt til at oplyse, hvem der ejer virksomhederne. Jeg henholder mig sådan set bare til de gældende regler.
Ja.
Dem skal vi alle sammen følge.
Ja. Og hvem ejer de 5 forskellige virksomheder? Det er den samme ejer jo. Hvem er så det?
Jamen, som jeg har sagt til dig 5 gange nu, så er der ikke nogen pligt til, at vi oplyser, hvem den ejer er, i og med, at der er givet fra 5 forskellige virksomheder, der er ikke givet over 20.000 kroner. Jeg henholder mig til, hvordan loven den er, og den har jeg selvfølgelig tænkt mig at følge.
Det vil jo sige, at du kunne få flere millioner kroner fra den samme person, hvis bare personen opretter eller ejer en masse virksomheder og giver dig 20.000. Så kan du jo få millioner, uden du skal oplyse det. Er det lovens ånd, tror du?
Jeg forholder mig ikke til lovens ånd. Jeg forholder mig til lovens bogstav, og det har jeg overholdt til punkt og prik.
Ja, således Britt Bager fra Venstre. Hun forholder sig ikke til lovens ånd, men til lovens bogstav. Bjørn Lindqvist, må jeg starte hos dig? Der er vel ikke noget ulovligt i at forholde sig til lovens bogstav, men det der lovens ånd, hvad er det for noget?
Jamen, det er de omgivelser, der er omkring den lov, og de tanker, der har ført til
og formålet med loven.
Mm-hmm.
Og der bliver ofte dømt. Der bliver ofte dømt ud fra den fortolkning ved domstolene i straffesager.
Altså mere ud fra ånden end
decideret bogstav? Ja, ikke mere ud fra ånden, men også ud fra ånden, ikke? Til fortolkning af det. Det kan være meget svært at forstå, hvad ord altid betyder, ikke?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Og derfor skal det fortolkes, og der er fortolkningsbidrag. Og der er lovbemærkningerne, og herunder også den ånd, eller den idé, der omgiver hele denne lovgivning, et væsentligt fortolkningsbidrag. Og der er masser af folk, der bliver dømt på den slags fortolkning, og så bliver der en fast retspraksis. Og jeg vil sige, jeg synes, det er lidt påordet for et medlem af en lovgivende forsamling, der slet ikke forholder sig til spørgsmålet om ånd, og som siger, jamen det er da muligt, at der er nogen, der mener, den skal fortolkes sådan, men så bør vi måske se at få den klargjort.
Mm-hmm.
Og dermed erkender som lovgiver, at den her lov måske skal gøres klarere, især hvis den kan bruges til det her.
Ja. Men er det, sætter man ikke, er det ikke at stikke foden i en bjørnefælde så, i en bjørnesaks, og sige, jo, det kan da godt ske, vi skal lave det her om. Er det ikke så at sige, når man burde du så ikke selv lige oplyse? Jeg kan godt se problemet, men jeg har ikke tænkt mig at gøre noget ved mit eget problem lige nu.
Ja,
nu må vi se frem.
Det ved jeg ikke. Det er måske derfor, hun reagerer, som hun gør.
Ja.
Det kan da godt være, at der er nogen, der har visket hende i ørene. Ved du hvad, lad være med det. Du skal bare gentage det samme robotsvar hver eneste gang.
Mm-hmm.
Men jeg kan da sige, hvis jeg nogensinde havde stemt på hende, så ville jeg opgive min stemme på hende. Jeg kan ærge mig lidt over, at jeg ikke har gjort det, fordi så kan jeg ikke straffe det på den måde.
Du har ingen sanktioner.
Men det må vælgerne jo så tage stilling til, at det er et spørgsmål, om man ligefrem vil prøve at starte en sag. Det skal jeg ikke sidde og afgøre. Det må dog være påtalemyndigheder, der vurderer, mm-hmm. om det i den grad er i strid med loven og den sådan. Og det er jo rigtigt, hvad intervieweren siger til hende. Jamen, så er der åbent som en ladeport. Fordi det koster ikke mange penge at oprette nogle virksomheder. Det er ikke dyrt at have forskellige selskaber.
Det koster en krone.
Ja, og derfor er der virkelig disse omgåelsesmuligheder, hvis man vil.
Ja, ja.
Og derfor...
Nå, vi har tidligere her på stationen kørt en historie med en taxavognmand, som havde oprettet lige knap 400 selskaber for at få nogle licenser. Altså, så kan man da hurtigt stange. Min hovedregning er ikke så godt, men altså 400 gange 20.000, så kan man da nå derop af, hvis man... hvis man vil. Og det er jo lovens bogstav.
Ja,
men sig, så kommer spørgsmålet jo igen. Og det er derfor, jeg lige bragte Dyremose op, som sad her for nogle uger siden. Altså, han mener ikke, der er et problem. Han mener ikke, der skal laves noget om. Niels Allmann, du er også konservativ. Du sidder endda i den samme stol. Sidder Dyremoses ånd der endnu? Ser du et problem, eller hvordan?
Nu har jeg den fordel, at jeg var sådan set med til at foreslå den her lov i 93. Fordi det her blev til i en drøftelse mellem Hans Engel og jeg selv, hvor vi i 93 var i gang med at skulle lave forlig med Socialdemokraterne, den store finanslovsaftale, hvor vi inkluderede forsvarsforlig osv. 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 Der følte vi, så jeg kan sådan set udlægge ånden, det er ikke så dårligt herfra.
Ved du hvad, det er faktisk...
studiet.
Ej, var det godt. Ja,
nu får vi ånden.
Ej,
nu kommer ånden.
Jeg afmelder biskoppen. Nu kommer Niels Allmann Olsen har ordet.
Det vil sige, det er... Det vi synes, der var så ubehageligt dengang i forhold til det med partistøtte, det var, at vi skulle som borgerlige partier og i virkeligheden også Socialdemokrat, alle skulle være så forfærdeligt afhængige af for godt befindende hos virksomhederne. Altså, det kunne ikke være rigtigt, at det konservative Folkeparti skulle ligge og fedte rundt for Dansk Industri, eller nogle ansatte embedsmænd der, eller Mærsk, eller Venstre Landbruget, eller Socialdemokraten, den ene, skulle man stå så godt med den fagforeningsformand, og den fagforeningskvinde, osv. osv. Så det var grundlaget for det her, var at sige, at vi skal have skabt en løsning, så man får partistøtte til brug for partierne, så befolkningen investerer i deres demokrati.
Mm-hmm.
Og så er det sådan, at vi blev enige om, og derfor kom partistøtteordningen ind, så blev vi enige om, og det tror jeg, mine kollegaer kan skrive under på, at når valget udskrives, så tror alle i befolkningen, at nu går de i gang med at bruge alle de her mange millioner, og det kommer alle de her folketingsmedlemmer på vej ind til gavn. Det gør der overhovedet ikke. I det øjeblik, valget er udskrevet, så går hovedparten af midlerne ind i particentralen, og så er det particentralerne, der fyrer pengene af på reklamer osv. 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 De enkelte eksisterende folketingsmedlemmer og kandidater, de får ikke ret meget glæde af de der kampagner. De får selvfølgelig i forhold til kampagnen for at skaffe kredsmandater, men den enkelte folketingskandidat er ladt i stikken. Og det var derfor, vi udtænkte, aha, så skal der være en lille ventil, hvor man kan gå rundt og samle penge sammen i sin valgkreds, og da folk, altså tømmermesteren og snedkermesteren og hvem det nu ellers er, ikke ønsker at få deres navne blæst ind i partipolitiske sammenhæng, men godt vil støtte den lokale folketingskandidat, så giver vi den mulighed for, at man op til, jeg tror faktisk, det er 19.999 kroner.
Den er lige på,
så den der med de 20 har hun allerede overtrådt, fordi der skal hun op.
Ja, men jeg tror,
så
vidt jeg husker. Ja, men det, så har de rundet op for nemhedens skyld i nogle artikler.
Den
fordi
skal hun, op
der,
til.
Der er ikke noget at komme efter lovmæssigt. Den ligger lige under.
Den ligger lige under. Mere for at sige, at det var ånden i det her, og så nytter det jo ikke noget, at man vrider og drejer sig, og nu kan jeg ikke lade være med at sige, når nu det er Venstres ledende politiske ordfører, ledende skikkelse i øjeblikket op til valget. Hvis der var nogen, der hylede og skreg som stukne grise imod den her lovgivning i sin tid, så var det Venstre. Mm. Jeg har da aldrig oplevet en kampagne imod de her penge, som Venstre satte i gang under Uffe Ellemann Jensens ledelse dengang. Det var helt forfærdeligt. Man brugte så mange ressourcer på at bekæmpe den her lov, som konservative og socialdemokraterne havde strikket sammen i fællesskab. De var rasende, men selvfølgelig tog de pengene bagefter. Og derfor har jeg altid holdt øje med Venstres reaktioner, når vi taler om det der med den her fortolkning af de her lovgivninger, de her penge. Fordi Venstre har altid været ferme på fingeren til at skaffe sig penge, men det skal bare siges, at ånden set med Venstre var, at hun var imod de her penge, sådan ideelt set. Mm. Og så er det jo ikke, at man er imod det. Okay, nu blev det lov, og så gælder det også for Venstre, det er klart. Men jeg vil bare sige, at fortolkningen, den er, at hver enkelt folketingsmand skulle have, og det her er det rene fifleri, og jeg er da også lige ved at tro, som Bjørn måske antyder, at det, den her sag måske ikke slut. Det kan godt være, at der er nogen, der siger, at det er en overtrædelse. Så jeg tror, den her sag kommer til at forfølge hende. Og det var i hvert fald ikke meningen. Det var ikke derfor, vi lavede det, for at folk skulle lave de der numre. Men og heller ikke det der med erhvervsklubberne, det vil jeg også lige tilføje. Mm. Det er også engang fifling, at man prøver så at lave erhvervsklubber, og så kamuflere ind. Og det har også Venstre været enormt færm til. Så det var bare lidt fra, hvorfor lavede vi den lov i sin tid?
Det er godt, men lad os lige blive en lille smule ved det, fordi der er to helt konkrete ting, jeg godt lige vil spørge om. For det. Lad os lige starte med beløbet 20.000 kroner. Hvorfor sætter man det der? Hvorfor siger man ikke, lad os komme ned på 5.000 kroner? Det er sådan, så der er sådan lidt en bagatelgrænse. Alt over 5.000, så skal det altså opløses, fordi så undgår vi.
Jo, men når man sagde 20.000 dengang, så var det fordi, der skal altså også noget til for at lave en valgkamp ude i valgkredsene. Altså skal du op, og du har et stort amt, du skal arbejde med.
Nå, men det har jo ikke noget med det at gøre.
Nej, men jeg siger bare...
Det er kun et spørgsmål hvor pengene kommer fra.
Det var det snit, man lagde. Vi troede dengang, og vi mente, og jeg mener stadigvæk, at det var en... Det er også derfor, jeg godt vil forsvare også det synspunkt, Dyrmos havde, nemlig at ideen med det her er helt okay. Og 20.000 kroner, det var, hvad folk ude omkring ville give. Det var det, man sagde, hvis vi kan få lov at give op til 20.000 kroner, og vi så stadigvæk er anonyme, ude i valgkredsene, jamen så er vi med på det. Det var sådan det, man kunne høre, når man talte med de forskellige virksomheder. Det var vores grundlag for at lave det her i sin tid. Man kan altid diskutere, skal grænsen være anderledes i dag, osv. osv. Men selve princippet omkring, at man sørger for, at alle pengene ikke kun går til de store partijcentrale, det tror jeg er et rigtig godt princip.
Okay. Heldein, det her med de der penge, altså at der overhovedet er en grænse, hvor under man kan være anonym. Er det godt? Jeg kan ikke rigtig se argumentet for det, hvis jeg skal være helt ærlig. Det må jeg sige.
Jeg har opfattet det som, Niels Allmann også, at det er så et forlig, vi har indgået. At det er så det, vi synes, der er en moralsk grænse. At det kan vi acceptere. Det hører til i småtingsafdelingen, som ikke kan få en styrende effekt på nogen kandidat.
Præcis.
Fordi det er jo det, vi har set med Lars Løkke, der har fået fiskekvotekonger og alt muligt til at køre, som man jo også godt kunne underholde sig med, og særligt lige nu. Men jeg tror, at når man dengang vedtog de der 20.000, så var det, fordi det kan ikke have en betydende indflydelse på nogen kandidat. Men det kan være et godt lille supplement. Fordi jeg vil også sige som Nielsen, når jeg kørte valgkamp i Ballerup-kredsen der i 22 år, så nogle store beløb fik man jo ikke, fordi det var mere almindelige mennesker, der selv kom med en 500 kroner seddel eller et eller andet for at bidrage. Og en valgkamp, også i min tid, den var ret dyr. Mm. Altså den kostede 300-400.000, bare for en lokal kandidat her i hovedstadsområdet i min tid.
Ja, ja. Og også lige sige en ting, der imødekommer formandens kritiske syn på det, nemlig at der er trods alt gået 25 år, hvor beløbet ikke er steget.
Ja,
så det, der er altså, det har måske en købekraft i dag på 12.000. Så på den måde, hvis vi sådan skal tale om men jeg ved godt, at formanden efter det der med princippet, hvorfor alt ikke åbent.
Det er nemlig
men
rigtigt.
Det har noget at gøre med,
det er noget at gøre med,
det har noget at gøre med, hvordan, det er jo det lokale
men,
view.
Men der er det, vi siger, at der er lavet et kompromis.
Ja.
Som vi synes, vi kan leve med.
Jamen, det er godt, I kan leve med det. Så taler Bjørn og jeg lige om noget her i midten.
Moralen.
Bjørn Elmqvist, hvad siger du?
Lad mig starte med at erklære mig tilfreds med, at min fornemmelse, min vurdering var korrekt om det med ånden. Nu har vi autoritative fortolkninger også, hvis vi skal bruge de videre fortolkningsformer. Til stede. Jeg var ikke medlem af Folketinget i 93, men... det var sådan, jeg også erindrer at have hørt det og forstået det. Så derfor, altså hun dingler der op i galgen. Der er ikke noget at gøre.
Mm.
Jeg mener virkelig, hun hænger på den. Og lad os nu se, om der kommer et efterspil eller hvad. Men om man skal have en minimumsgrænse eller en overgrænse, hvor man siger, jamen okay, hvis det ikke er mere end det der, så må folk godt være anonyme. Jo. Hvis man er sikker på, at man er så langt nede i grænser, at vedkommende anonyme ikke går hen og får en bestemt indflydelse på valgkampen. Og det gør vedkommende jo ikke med det her beløb, det må jeg sige. Det er et spørgsmål om, hvor man skal lægge det. Det kan da godt være, at 5.000, det havde været endnu skrappere eller bedre. Eller 10 eller 15 eller et eller andet. Men nu er man landet på 20, og det har stået fast i mange år. Nu har vi jo ikke haft ret meget inflation i de senere år, så det er ikke blevet udhulet på den.
Nej, 20.000 er der stadigvæk penge, men det jeg i virkeligheden altså ikke helt forstår, det er jo, at hvis nu man satte beløbet til 0 kroner, altså sagde man, alt skal simpelthen bare opgives. Ligegyldigt hvad man sætter af, man kan jo sige, hvis jeg så fik, hvad skal man sige, i gåsøjne min vilje, og siger, så bliver det 5.000 kroner, så er der stadigvæk muligheden for at konstruere sig ud af at give 100.000 kroner. Så laver manden her... i den her kreds, han laver bare 100 firmaer, eller gør et andet, og så kan
nej,
han...
for det er vi jo enige om, sådan set strider mod det.
Ja.
Men lige nu er det jo, det er jo ikke mod lovens bogstaver, det er jo det lille problem, vi tumler med nu, at muligheden for at lave det her mærkeligt, og Socialdemokraterne har jo også de her underlige erhvervsklubber, hvor man kan...
Ja, det
hvor man
tror
betaler.
Nogen af os heller ikke.
Nej, det ved jeg heller, men nu nævner jeg bare lige for at vi lige får lidt balance i det.
Ja.
15.000 kroner, så kan man købe sig til et møde med ledende socialdemokrater. Det er jo heller ikke enhver for ondt. Der kan man jo godt tænke, når man... Der er der måske en mulighed for indflydelse. Der er kampagner fra fagforeninger osv. Hvis man bare sagde, at der er ikke noget... der må være anonymt, fordi det handler sådan set om folkestyret, det handler om vælgernes mulighed for gennemsigtighed, og derfor skal alt lægges åbent frem. Vi er jo blevet kritiseret af Greco, EU's...
Men der sidder sikkert nogle flinke folk dernede i Greco. Er det ikke, Olav?
Nej, det er en anden.
Det er
Europarådet. Okay.
Greco er sådan en korruptionsenhed, som sidder under EU.
Men så vil jeg sige til de gode folk i Greco, problemstillingen er den, at kandidat Jensen fra, nu siger jeg lige Nordjylland for eksempel, der arbejder for nordjyske interesser, det er Nordjylland, der skal vælge kandidat Jensen, og så får han muligheden, og han er talent, og alle er glade, men kandidat Jensen er... for eksempel ikke enig med Søren Pape om ret meget.
Mm-hmm.
Hvem er det, der sidder på partikassen i det øjeblik, valget udskrives? Det gør Søren Pape og hans partiansatte generalsekretær. I det øjeblik, kandidat Jensen så godt med den opbank for Nordjylland ved kæmpe løs, så siger Søren Pape, ham der kandidat Jensen, ham der Pedersen, han mener det samme som mig. Han går klædt ligesom mig, han tænker ligesom mig, han har de samme anskuelser som mig, jeg vil hellere støtte ham. Så går der stille og roligt en partistøtte fra partiledelsen over til en anden kandidat. Og så bliver du, altså, du skævvrider det. Du er nødt til at sikre de lokale kandidaters rettigheder. Så det var ligesom det, vi var inde efter.
Der var hvorfor skal det være gedulgt?
Jamen, du kan sige, fordi ude i lokalsamfundet, der må vi jo tale om, hvordan erhvervsfolk ser på det. Det ved du jo selv, hvor mange erhvervsfolk har overhovedet gået frem med en eller anden mening. De deponerer jo, og det synes jeg nok også er lidt sølle, de deponerer deres meninger i dansk industri.
Hvis du vil købe dig til indflydelse, så må du også stå på mål for det. Ellers må du da lente dig tilbage.
Men prøv at dansen er, at erhvervsfolkene ikke skruet sammen. Jeg er bare nødt til at sige, da Mads Clausen gik for eksempel ud og pegede på en kandidat Kleinschmidt, tror jeg det var for det tyske mindretal ved sidste kommunalvalg, der var et jammer over, at her gik en erhvervsmand ud og sagde et eller andet. For normalt siger erhvervsfolk ingenting. De vil hellere overlade til de der organisationer, Dansk Erhverv og Dansk Industri. Mm-hmm. Og så jeg kan godt se, det er lidt... Men det er bare de faktuelle forhold, som kandidaterne sidder. Nu sidder vi og taler om, hvad var egentlig grunden til det her? Og det var det, der var grunden.
Jeg tror også, vi skal se det i sammenhæng med, at i princippet så er stemmeafgivningen i Danmark, det er jo hemmeligt.
Ja.
Så der er masser af mennesker måske, der ikke har lyst til at skilte med deres politiske overbevisning. Og det skal man jo, eller det må man formode, at det er det, det handler om, hvis man nu siger, at jeg har givet 20.000 til det parti. Ikke? Der kan også være nogen, der har lyst til at støtte Enhedspartiet, men som ikke har lyst til i lokalsamfundet at blive hængt ud som halvkommunist, eller hvad det nu er, folk
har der synes jeg bare, der er en diskrepans mellem, at man siger, jeg er så vild med Enhedslisten, at jeg vil godt give dem 20.000 kroner, men jeg vil sgu ikke indrømme det, hvis der er nogen, der spørger.
Sådan er dansken.
Jo, men det er noget pjat.
Jo, men så må det... Så er det... Men det er bare for, at det er vigtigt nok, at vi lige kommer til bunds i det, fordi ellers så bliver det bare, at politikere er nogle mærkelige griske nogen, og de rager bare til sig, og så videre, og så videre. Og det billede, desværre, bidrager en politiker, som bager, der jo ikke er tør bag ørerne endnu, virkelig til. Ja. Altså, hun skaber et forkert billede, det er derfor, det er så godt...
Men det
godt,
gør lige... Lars Løkke jo også selv, med de der sager, der er ved på ham. Altså, de der bilag sager, ikke? Det er jo heller ikke... Det er jo også politikere...
Men hver ved jo, at Lars Løkke... Lad os nu sige det, som det er. Ligesom i Amerika. Ja. Vores lands leder er hvid som sne.
Nå.
Jeg mener, Niels før pegede på noget meget relevant, og det er det der med konfrontationerne, der kan være internt i et parti, mellem den centrale ledelse...
Organisationen og så det lokale.
Organisationen og så det lokale. Og der kan være ganske store friktioner. Og der tilgodeser sådan noget som det her, altså inden for de rammer, der gælder, og ånden også, der tilgodeser det, at det lokale også kan få indflydelse.
Mm-hmm.
Så vi kan godt stemme nu. Det er ikke så rigtigt da.
Jeg kan godt mærke, at formanden sidder igen lidt alene med den her.
Ja, det gør du.
Men altså, okay. Godt, jeg ved hvad, så sætter vi et punktum med den.
Men det er fordi, herr formand, at du sidder og repræsenterer den ideale verden.
Jamen, det er da mit job her i formandsstolen.
Det er vi glade for.
Det er noget nyt. At virke, ikke? Det er jo noget andet.
Jo, men
jamen, jeg forbeholder mig ret til at være idealist.
Bliv endelig ved.
Det er godt.
Ja.
Ved I hvad, så vil jeg bare sige, der er sat punktum for den lille sag. Vi skal videre nu til min eneste formandskollega i vores meget, meget lille bitte snævre fagforening for formænd for Folketing. Til lytterne kan jeg lige sige, hvis man lige er tunet ind, det her er det gode gamle Folketing. Helle Dein, Bjørn Elmqvist og Niels Allemann Olsen er på tinge, og de døjes med moralisten på den anden side af bordet. Men jeg håber, jeg bliver her en time endnu. Se, vi skal som sagt ind i det andet Folketing, ind i den rigtige folketingssal, som det vil jeg dog give jer, og dem derinde er en lille smule mere prangende, end det vi sidder i her. Der er lidt mere gråt og kedeligt herinde. Men bølgerne går også lidt højere derinde af og til, fordi forleden kommer den konservative Mette Abildgaard ned i folketingssalen. Der er en afstemning. Det fortaber sig i tårerne om, hvad de skal stemme om, fordi sagen eksploderer, og det handler overhovedet ikke om afstemning. Det handler om, at Mette Abildgaard er færdig med sin barsel. Hun har en datter, der hedder Esther Marie, på 5 måneder. Sød lille pige. Antager jeg. Jeg har kun set et billede, men hun ser rigtig sød ud.
Og hun ser meget sød
ud. Sgu ikke, og børnene er uskyldige indtil andet er bevist, så der skulle ikke være noget der. Men hun er med, fordi faren ikke lige har kunne tage hende. Der er lige en time, hvor han ikke kan tage hende. Mette Abildgaard skal ned og stemme. Hun kan ikke blive clearet som det hedder. Det er sådan et udligningssystem, man har i Folketinget ved afstemninger. Og derfor er der simpelthen lige gået kage i den, og eneste mulighed, lige sådan pt. På stående fod, er, at denne baby skal med ned, lige ind, stemme ud igen. Og der er ikke noget med, at der bliver fiflet, og babyen har stemmeret, den skal ikke have taletid, der er ikke noget der. Så sker der det, at Pia Kjærsgaard får via en folketingsbetjent meddelt, at siger Mette Abildgaard i hvert fald, at babyen er uønsket, og Mette Abildgaard og babyen bliver værfet ud. Babyen bliver så overladt til en folketingsbetjent ved navn Schubert, mener jeg. Det kan være, I kender ham.
Jo.
Ja.
Torben Schubert.
Godt, og han ser rigtig rar ud, og babyen ser helt tryg ud i hans arme, og der er ikke noget der. Men spørgsmålet er lige med det her, sådan altså, det eksploderer så og bliver en ret stor sag. Alle mulige steder. Så stor en sag, at Johan Schmidt Nielsen fra Enhedslisten pludselig siger, at nu går den ikke længere. Pia Kjærsgaard er simpelthen ikke værdig til at sidde som formand derinde. Skal vi starte med dig, Niels, som den konservative i rummet? Er det lidt utidigt, at Mette Abildgaard sådan er kommet slævende med en baby? Det er jo trods alt de hellige haller på en eller anden måde. Eller altså, skal man være lidt large dernede?
Måske,
eller
det her
hvordan?
Er virkelig et eksempel på en selvsvingsmediesag.
Jeg synes, der nok nogen har medvirket til det.
Jo, men jeg siger bare, at det er en selvsvingssag. Fordi Mette Abildgaard kommer ned med sin baby, og i øvrigt har hun barselsorlov, skal vi huske. Og så skal
jeg tror faktisk, hun er færdig med sin barselsorlov. For hun stemmer vel ikke under barsel?
Nej, men det kan så være.
Nej, jeg tror, hun er færdig med barsel.
Og nu er vi så klar, og så siger Mette, jamen, jeg kan ikke få en clearing. Nu er Mette jo både gruppesekretær og gruppeformand på én gang, fordi det er et lille parti, PT desværre.
Er der nogen, der
og det vil sige, at nu har jeg tilfældigvis været gruppesekretær for det parti i 17 år.
Ja.
Og hvis jeg har haft en gruppeformand, der lige var i vanskeligheder, så kigger jeg med et nik over på socialdemokratisk kollega, siger, vi har lige brug for en nødklæring. Ud. Du sender lige en ud. Så havde vedkommende, så havde socialdemokraterne. De klærer med nogen. Det er der ikke nogen, der har boet i. Hvem skulle de egentlig klære med? Hvorfor kunne de ikke få en klæring? Det kunne de da sagtens.
Men det, altså, hun har udtalt, at man kunne simpelthen ikke få en clearing, det går lidt stærkt.
Men jeg nu taler jeg om, hvordan reglerne er. Reglerne er, at man kan sagtens altid få en clearing, også hvis det er. Men mindre vi mangler lige de sidste år 90, men det var der ikke tale om her. Så det er det ene tema. Og det andet, det er, at som man også kunne læse i BT, var det i går, tror jeg, at der er en anden konservativ folketingsmand, der skriver, at han kunne ikke holde det ud, det der med, at man iscenesatte sig selv på den fasong og angreb formanden for Folketinget. Og han mente da i øvrigt, at der var en, der hed Marete, jeg tror, det må være Sjelsbæk. Hun er klar til at gå ned og tage den afstemning. Og det vil sige,
jeg tror,
at
det var Orla Østerby.
Ja, Orla Østerby skrev en mail
til gruppen.
Men der var også noget med, at en Marete vist nok var klar til at tage den her afstemning. Nå. Sådan kunne jeg forstå det. Det vil sige, at jeg tror, det er sket, at hun er kommet ned der, og så har hun tænkt, nu skal jeg lige lave en. Hun har glædet sig til at skulle ned, og der havde måske siddet et par journalister, der skulle tage lidt billeder af hende, og nu er jeg for første gang i folketingssalen med min lille bæber der, og det er dejligt. Og så bliver det der show afbrudt, og så siger formand, som jo har fuldstændig ret, altså det er folketingsmedlemmer, det står på et skilt udenfor, det er der ikke nogen diskussion om. Så hun er helt på sikker grund, hun siger, prøv lige at smut lige ud.
Altså, ja,
det er
ja.
Det. Og så var den sag egentlig slut. Men nej. Mette Abildgaard, så går jeg så i gang med den store Facebook og tager billeder af Schubert og gør det her til et kæmpestort tema. Og det kan man sige, det gør hun i frustration. Og så kommer der et hylekor, alle mulige sjove ligestillingsfolk, og alle skriver artikler, og det hele bliver til et kæmpestort. Det er rigtigt, du ved, en høne, der bliver til 12 fjer, og jeg ved ikke, hvad det er, eller omvendt.
Jeg tror, det er omvendt.
Er det en høns, der bliver til 2.000?
Det andet er jo
en fjerde, der bliver til 2.000 høns.
Det andet er jo en massakre, Niels. Det skal vi ikke have.
Det er virkelig.
Niels Hellmann, det er godt.
For at sige.
Tak.
Ja, det var første indlæg.
Ja, det var første indlæg. Godt. Så jeg koger det bare lige ned til, at det faktisk, i Niels Hellmann Olsens optik, simpelthen var et mediestunt. Mette Abildgaard vil gerne fotograferes med sin baby. Helle Dein.
Ja.
Hvad siger du? Du er jo ligestillingsforkæmper. Hvor er vi hen med det her?
Pia Kjærsgaard manglede lidt konduite. Hun kunne godt på en lidt mere stilfærdig måde have fundet ud af, hvordan man lige fikset det der. Det gjorde hun ikke. Hun gik også i baglås på en måde, kan man sige. Men babyer skal ikke være i folketingssalen, efter min mening. Jeg har ikke gået ud og ment alt muligt om det, men jeg har bare siddet i mit stille sind og tænkt, at i 1971 fik jeg tilkendt barselsorlov til folketingsmedlemmer. Vi fik lavet en Lex Helle. indrigsministeren måtte skrive en ny lov, for det fandtes ikke. Jeg blev bedt om at melde mig syg. Ingen folketingsmedlemmer havde før mig nogensinde haft en barselsorlov. Efter 71, så fik alle ret til barselsorlov. Og derfor så ligner det ikke noget, at man ikke bruger sin barselsorlov. For jeg mener stadigvæk, hun var i barselsorlov. Jeg har ikke hørt andet, men det er, fordi jeg har ikke fanget de der nuancer, om hun var i sin barsel, eller hun har stoppet sin barselsorlov.
Hun har jo ret til sin barsel. Hun kunne have taget mere barsel. Men hun er jo ikke nede.
Og jeg har kæmpet for, at vi netop skulle have den barselsorlov, så vi ikke får de der babyer i folketingssalen.
Men det var jo ikke kun derfor.
Nej.
Men det var ikke, altså, at der var et problem med babyer i folketingssalen, og det var
vi
der,
vil ikke se
barsel.
Det der, når vi er i seriøst arbejde, der skal koncentrere os om folkestyret. Så har vi nu fået barselsorlov, så alle folketingsmedlemmer kan holde barselsorlov, når de har små babyer. Plus, at hun også har en sekretær til rådighed. Det finansierer vi også af offentlige midler. Så hun har kunnet organisere sig på 1000 måder, men derfor må jeg også komme til den konklusion, som Niels kommer til. Det har handlet om noget andet for denne her Mette Abildgaard. Og det synes jeg er lidt usympatisk. Og det er ikke Pia Kjærsgaard, der får tævne for det, og det er hende, der prøver at høste noget på det. Nu tror jeg bare, det bliver en negativ historie. Men jeg er enig i, at der skal ikke være babyer i folketingssalen, fordi vi har med skatteborgerpenge finansieret alle mulige løsninger. Hun er bare ikke knog nok til at organisere sig igennem det. Enhver kvinde, der vil være leder nogen steder, de er klar over, at vi skal have organiseret vores bagland. Det kommer ikke af sig selv. Og det burde hun også have fundet ud af. Det synes jeg bare er pinligt.
Men det er også synd for hende selv, fordi det er et ung talent, som kommer ind, og så laver hun sådan et mål, i hvert fald et selvmål, lille selvmål, sådan må man nok sige det, ikke også? Det er ærgerligt nok, fordi der er jo lige en ting, man skal huske, at Dansk Folkeparti har de lige stået, var det ikke dag, vi talte tidligere i udsendelsen om, hvordan de har stået med det konservative Folkeparti, og nu skulle i regering og så videre. Dansk Folkeparti glemmer aldrig det her. Altså, fordi Pia Kjærsgaard har nok, på grund af andre sager, ligget lidt ned i øjeblikket, og det vil sige, hvis man ligger lidt ned i folketingssammenhæng og har et problem, eller føler sig lidt i defensiven, hvad hun nok har gjort, tror jeg, på grund af den anden sag der med Enhedslisten og racisme og alt det der. Så skal man også være lidt hjælpsom overfor den. Man må ikke bare her først lejlighed til at lige stikke kniven i formanden. Altså, Dansk Folkeparti, de har jo kommet som 12 elefanter. Og det vil sige, at hun kommer til at ødelægge lidt for sig selv. Og det er egentlig ærgerligt, fordi der er meget godt talent i Mette Abildgaard, men det der, det kom ikke til at gå godt.
Okay. Bjørn Enqvist.
Det var så indlæg nummer to,
det var ja,
nu er jeg færdig.
Okay.
Undskyld, Bjørn.
Nej, men jeg skal passe på ikke at gentage, hvad der er blevet sagt. Motivanalysen der, jeg noterer mig den, og Niels ved jo inden for murene der, blandt de konservative, måske noget, som vi andre ikke rigtig ved, eller vurderer, har bedre kriterier til at vurdere det. Det kan godt være, at det har været et mediestunt, eller hun fik idéen. Det tør jeg ikke sige. Men jeg er da enig i, at babyer og børn, de skal ikke være i folketingssalen. Det skal de ikke. Selvfølgelig skal de ikke det. Og jeg kan også bekræfte det der med sekretærerne, gruppesekretæren. Jeg var også gruppesekretær i nogle år i Venstre.
Ja,
det var. Og det er rigtigt, at man kan klare på stedet med et lille nik,
okay,
hvis der er et problem. Medmindre man hænger på kvorum, altså det der minimumsantal folk, der skal være, når der skal stemme. Og der er ikke noget, der tyder på, at man var dernede. Så det skulle kunne have været klaret på anden vis. Selvfølgelig skulle det. Når det er sagt, så skal vi også være sikre på, at vi er enige om, at hvem fastsætter reglerne for, hvem der må være i folketingssalen. Det er ikke formanden. Det er præsidiet.
Ja.
Hvem sidder i præsidiet? Det gør der en repræsentant for hver af de 5 største partier.
Mm-hmm.
Hvem vælger de repræsentanter? Det gør folketingsgrupperne. Så det, som præsidiet bestemmer, det, der bliver fastlagt, det er noget, som Folketinget er enige om. Så skal det administreres i praksis, og der kan komme et skøn ind fra formanden. Men jeg mener ikke, der her var nogen grund til at mene, at der blev skønnet forkert. Det tror jeg ikke. Også det der, at det ikke sker ved, at formand rejser sig og siger ind i mikrofonen, at jeg må bede det og dem ærede medlem om at forlade salen.
Den ærede baby.
Ja, og baby. Jo, men sammen med baby.
ja, præcis.
Fordi den skulle jo ud. Den kunne jo ikke kravle selv, familie. Så jeg mener ikke, man kan angribe noget i den henseende.
Fint.
Fra formandens side. Men man må jo gå ud fra, at det her kan blive en lærestreg for alle, så man er klar over, at børn hører ikke hjemme i sig.
Jeg kan i hvert fald sige sådan, at apropos præsidiet, Christian Juhl fra Enhedslisten sidder der, han vil tage den op i præsidiet, så vil man få en diskussion om, hvorvidt man gør, hvad man gør næste gang, der dukker en baby op, så fremt nogen tør at tage deres baby med folketingssalen. Det må vi jo se. Bjørn, jeg stopper dig nu, fordi vi skal have nogle nyheder. Og hvis det er, så kan vi... Er der nogen, der har en baby med? Nej. Vi tager det på den anden side af nyhederne. De kommer nu.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til det gode gamle folketing. Mm. Jeg har fortfarende besøg af Helle Degn, Bjørn Elmqvist og Niels Anmann Olsen. Alle sammen forhenværende medlemmer af det almindelige folketing, forhenværende Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Konservativ. Bjørn Elmqvist, vi op mod nyhederne var vi lige forbi. Det er jo lige før, I alle sammen er med indover, at det var et baby stunt.
Ja. Men et halvstunt. Det kom nok til at se sådan ud.
Et halvstunt. Der tror jeg, folk i stuntbranchen vil sige, at man skal aldrig halvstunte noget. men det kan vi tage en anden dag. Bjørn Elmqvist, du havde lige en ekstra kommentar.
Ja, fordi jeg har en erindring selv fra noget med at have børn med i folketinget, ikke nede i salen. Men da min datter gik i børnehave, der fik jeg en forespørgsel fra børnehavelærerinden, eller sådan en hedder forstander, om ikke klassen kunne få lov til at komme ind og besøge Christiansborg. Mm-hmm. Og jeg var meget stærkt i tvivl. De var 5-6 år. Og jeg drøftede det med besøgsafdelingen derinde, og de sagde, jamen, de må godt komme ind, vi skal nok give dem en lille rundtur. Og så vi har taget dem op i gruppeværelset, der var jeg i venstre. Vi havde et stort gruppeværelse, og så gik dem en soda. Og de var rundt og kiggede og så, og jeg ved ikke, om de var inde på tilhørpladserne oppe i folketingssalen. Det observerede jeg ikke, men det har de måske været, jeg ved ikke. Men da jeg så sad i gruppeværelset med dem bagefter, så sagde jeg til dem, nå, har det været sjov at se? Ja, sagde jeg. Og så den kvikkeste dreng i klassen, han rejste hånden op, og så sagde han, hvad laver I egentlig herinde? Ja. Og det var lidt svært at forklare.
Og det spørgsmål har runget lige siden.
Bravo.
Jamen, det er farligt at få børn ind, altså. Jeg tror, det er dem og så fulde folk. Så skal man altså virkelig vare sig. Nå, men vi skal til noget, hvor der altså i princippet er nogle børn indover, desværre. Men nemlig en ting, som er blevet diskuteret i mange, mange år, nemlig starthjælp. Det her med, at man, afhængig af, hvor man står på det politiske spektrum, sætter flygtninge og indvandrere ned i ydelse for enten at motivere dem, eller holde dem lidt på afstand, altså motivere dem til at komme i arbejde, eller motivere dem til at komme ud af landet, eller prøve et eller andet. Det var noget, der blev indført i 2002 under Anders Fogh. Og det er så blevet undersøgt af Rockwool-fonden, som er gået meget ned i det her. Og man kan sådan... Der er kommet en rapport, som ganske kort konkluderer, at starthjælpen, som i 2002 afløste kontanthjælpen for nyankomne flygtninge, ikke fik den ønskede virkning. En af forskerne bag, der hedder Rasmus Landersø, han udtaler sådan her. Vores analyse viser, at starthjælpen på kort sigt fik flere flygtninge i beskæftigelse, men den viser også, at på lang sigt var der ikke nogen beskæftigelseseffekt. Så der var altså ingen forskel på beskæftigelsesniveauet, alt efter om man kunne få kontanthjælp eller kunne få starthjælp. Derimod var starthjælpen skyld i øget kriminalitet, en ringere integration af flygtningebørn. Så ikke rigtig den store succes. Jeg havde det sådan, da jeg læste det her, at det her med, ja, en ting er mere fattigdom, det kan man næsten sige sig selv, fordi de tager nogle penge, men at det ikke får flere i arbejde, og at man øger kriminaliteten, fordi man marginaliserer nogle grupper, kunne man ikke have sagt sig selv lige netop det? Altså, det er da fint, at det er blevet undersøgt, så har man det sort på hvidt, men lå det ikke i korten, Niels Anmann Olsen? Og vidste man måske ikke, at det lå i kortene? Det er i virkeligheden der, vi skal hen.
Ja, jeg er ikke sikker på, at man helt vidste det, men der har været nogle mennesker, som i Folketinget, nogle partier, der har haft et ønske om at gøre det til en særlig del af politikken at stramme og stramme og stramme og stramme og stramme. Og når man kommer ned på under 100.000, altså jeg tror, man oprindeligt startede med 200.000, havde man i starthjælp. Og så er det blevet skåret og skåret og skåret over en rigtig mange, mange gange under Støjberg. Det er jo hendes ressort.
Mm-hmm.
Så kommer man ned på en flygtninge, en enlig forsørger, der får måske, var det 9.000, tror jeg, altså i hvert fald under 100.000 kroner. Og det er jo folk, der er presset i forvejen. Og det, der selvfølgelig sker, det er jo præcis det, som, jeg vil nok sige, selvom Støjberg har det jo for vane at sige, alle andre, der har en anden mening end hende, det er sådan noget venstreorienteret nonsens. Det er sådan en standard svar, ikke? Og her må man bare sige, at Rockwoolfonden er nok noget af det mere, eller mest respekteret Danmark har på forskningssiden, på den private forskning, hvor mange af deres rapporter, også af regeringen, er blevet brugt i tid og utide. Nu kommer der så noget, der går lidt op imod dem. Så i stedet for at sige, det er ikke godt det her, det skal vi have kigget på, fordi hvad sker der? Og det der med kriminalitet, hvad er det, man taler om der? Jeg tror, det man fremgår også lidt af aviserne, at det er jo folk, der går rundt, og så stjæler de forretninger for at få mad, for at få lov at overleve, for at komme igennem. Det har ikke noget med noget at gøre, og jeg synes, at det bliver man nødt til at se på. Det tror jeg også, at en næste regering vil gøre. Jeg bliver simpelthen forstemt, når jeg ser konsekvenserne af det samarbejde, som regeringen har med Dansk Folkeparti omkring det her. Men det er jo der, de gerne vil hen. Det hele skal jo laves til sådan nogle ting, altså skal strammes ud, og de helt bitte svage flygtninge. Jeg har jo altid haft den holdning, at man kan altid diskutere, hvor mange der skal til Danmark osv., men de, der er her, skal behandles ordentligt. Det er jo den samme holdning, man også må sige, hvis folk kommer i spjældet, skal de jo stadigvæk behandles ordentligt, når de er i spjældet.
Mm-hmm.
Men der kørte de også løs nu med fra Dansk Folkepartis side, at folk skal leve på vand og brød, og det fængsel, som man sikkert selv har bevilget pengene til, det er jo alt for fornemt. Altså. Der er sådan en hørm, en tone, en undertone af menneskefakt over det her, som jeg virkelig er virkelig, virkelig, virkelig ked af, og som i hvert fald overhovedet ikke var noget, der bar nogen steder, eller havde nogen bærende klang, hvis jeg må bruge det udtryk, dengang vi tre sad i Folketinget.
Mm-hmm. Men hvad er der så sket siden Helle Degn? Altså, Niels har jo ret, når han siger, at strammerkurs, det er det nye for stort set alle partier. Altså, der er... Man behøver altså, ikke Rockwoolfonden ind over for at konstatere, at der er sket et eller andet stramning.
Jeg kunne sige det bedre, end Niels gjorde det. Med den form for humanisme, du lægger for dagen i din argumentation, den kan jeg fuldstændig tilslutte mig. Det her, det er blevet for grimt at se på, og derfor kan man se, at jeg kan i hvert fald se i de lokale områder, jeg sådan har adgange til, at der går danskerne selv ind og hjælper og laver alle mulige indsamlinger af tøj og møbler og alt, hvad de her mennesker de mangler, fordi det er for pinligt og det er for uværdigt at se på ude i lokalsamfundet, og man kan ikke holde det ud. Så derfor er det en balancegang, der skal øves. Men det, vi er vidne til, det er jo en populisme, som Niels også refererer til senest i din argumentation. En populisme, som er helt ude af proportion med, hvad skal jeg sige, realiteterne. Og derfor håber jeg også, at den næste regering vil se på, hvordan man får inddæmmet det her. Sådan, at du finder en bedre balance. Men altså, jeg kan godt forstå synspunktet på, at de mennesker skal ikke komme her og få meget store ydelser, og så tabe motivationen til at komme videre og hjem. Eller motivationen til at komme i arbejde osv. Der er mange balancer her, vi taler om, vi skal finde. Den balance, der er fundet nu, den er ekstrem. Og den fører til øget kriminalitet, men det kunne man jo sige sig selv. Klar. Den afspejler heller ikke, eller giver heller ikke mere beskæftigelse, fordi det er ikke, hvad skal jeg sige, ydelsespolitikken, der giver mere beskæftigelse, det er arbejdsmarkedspolitikken. Det, hvis vi havde satset på uddannelse og forskning og mere beskæftigelse og vækst alle mulige steder, så vil vi få flere i arbejde. Også af de her mennesker, som hænger ude i det yderste led, i arbejdsmarkedskæden, altså de ufaglærte job, eller hvad de nu kan få af arbejde, dem får man jo ikke i arbejde, hvis ikke der er noget arbejde. Så derfor er det sådan en falsk opstilling af, hvordan man løser problemer. Så jeg er enig med Rockwoolfonden i, at her har man altså nået, eller overskredet nogle grænser. Og Det er også det, Niels siger. Så jeg håber også på, at den efterfølgende konsensus og regering, som befolkningen er med til at sammensætte, at den får en bedre, mere humanistisk måde og tilgang til tingene, i stedet for det her ekstremt populistiske, vi har været vidne til nu i mange år.
Ja, Bjørn Emqvist?
Jeg håber, at lysegrønt. Men om det holder, det ved jeg ikke. Og jeg vil også godt lige tage forbehold i forbindelse med jeres vurdering af, at da vi var i Folketinget, der var det anderledes. Jeg husker tilbage, var det i 1996, da Thorkild Simonsen afløste Birte Weiss som indrigsminister. Mm. Og det var indrigsministeren, der dengang var ansvarlig for flygtninge.
Integration
og så videre og så videre. Og der havde vi nogle voldsomme opgør mellem de to regeringspartier dengang. Socialdemokratiet og det radikale venstre. Vi havde et flerdagsmøde på Marienborg, hvor ordførerne inden for de her grupper var sammen med den nye indrigsminister, Thorkild Simonsen, der var hentet over fra Aarhus, hvor han var borgmester. Og vi kæmpede til sidste blodstråbe, men tabte, for at vi ikke skulle sænke ydelserne dengang, og man indførte integrationsydelsen, kaldte man det. Så smukt. I dag er det jo latterligt at kalde det integrationsydelse, fordi det skal ikke integrere folk.
Det er hjemrejseydelse.
Det er hjemrejseydelse, det er for, at det skal være så utåligt som muligt, og de skal ud så hurtigt som muligt. De skal hjem til diktatoren i Syrien, fordi der er ordnet forhold nu, og derfor skal de ikke være længere, de her syriske flygtninge. Og det er stadig en udbredt opfattelse. Jeg tror, hvis man tog en rundspørg i Folketinget i dag, så ville et stort antal af medlemmerne, et flertal formentlig sige, jo, det er motiverende for folk at søge arbejde, hvis de går ned i ydelser. Vi har det på kontanthjælpen, vi har det på integrationsydelsen her, som man kalder det. Der er virkelig mange, der stemmer i hvert fald ud fra det, ud fra den motivering tro. Eller den tro, ja. Vurdering, at det får folk til at søge arbejde og gå i arbejde, hvis ikke de kan klare dagligdagen. Og der er masser af folk, også i Folketinget, der har sagt, jamen det passer, ikke? Folk, de tvinges ud i tyverier, butikstyverier. Vi har diskussioner også med børnene, der befinder sig i Sandholmlejren, dem, der skal befinde sig på tålt, eller der befinder sig på tålt ophold, og som ingenting får nogle lommepenge. Jamen, butikkerne op omkring i området, de fortæller om, hvordan der er butikstyverier dagligt. Mm-hmm. Så det er så motiverende for at begå kriminalitet. Jeg tror, jeg vil vældig gerne have, om Nielses ord her kunne... Det er jo ikke stille op til folketingsvalget her, når det kommer. Fordi jeg trænger til at høre nogen fra konservative sige det her. Jeg har hørt det tidligere, det er da rigtigt. Der var en gang, hvor de konservative talte om social ansvarlighed. Og også indimellem i hvert fald stemte for det. Men i den folketingsgruppe, I har i dag, og i de ministre, I har i dag, der hører jeg aldrig det synspunkt.
Nej, men det, man kan så sige, det er jo også det er jo et hvis vi lige skal bare dvæle lidt ved mit eget parti, det er jo også besynderligt, vil jeg sige, at man har så sort i virkeligheden et syn hos det konservative Folkeparti, samtidig med, at de hylder Poul Schlüter som nærmest nedstigen fra himlen som den største politiske gentleman, hvad han overhovedet ikke var i øvrigt. Det skal man ikke bilde sig ind. Han var da en skarp, hård, benhård på mange måder.
Men handler det ikke om, at man bare hylder dem, der sad med 42 mandater? Og så,
jo, det kan da godt være, men det er også derfor, det er lidt mærkeligt. Men det er jo stadigvæk dem, man kan sige, den del af partiet, der går omkring, jeg vil næsten sige, klanen omkring Schlüters, på en eller anden måde prøver man fortvivlet at skabe et renommé omkring Poul Schlüter, som om han ikke kunne hvile i sig selv, men altså nu skal der altså skabe. Det er, det er den der socialkonservative kreds omkring Poul Schlüter, og så den nuværende partiledelse, der sidder og parti på Christiansborg, men alligevel er de forenet. Det er to vidt forskellige, kan vi sige, linjer. Og jeg kan også godt savne det, du siger, Bjørn, at folketingsgruppen, det er jo den, der ligger. Det er jo ikke alle vi fortidens kæmper, der bestemmer kursen. Det er den nu valgte, og jeg tror da som nok også, formand har ret i at på omklammer og slutter stadigværende succes. Men det er bare mærkeligt, ikke også, at der er ikke noget, der lægger sig ind som den gamle konservative værdi. Og det er jo også grunden til, at det stadigvæk er så lille et parti.
Og så få stemmer.
Ja, præcis. Og det går så ud. Der er der mange konservative, der både stemmer på, Alternativet og alle mulige andre steder. Jeg vil ikke bruge det udtryk, anstændig borgerlig, det er som om, eller anstændig konservativ, det er som om dem, der er uanstændige, men mere for at sige, der er et tema her. Altså, der er en grund til, at det konservative Folkeparti er så lille bit et parti.
Mm-hmm. Men der er vel også en stemning af, hvad skal man sige, nu siger Helle populisme, men der er vel også noget, at dem, der er på den anden, altså modtagerenden af populisme, altså populi, de sidder derude, befolkningen, og siger, men der er måske en grund til, at Helles og Nielses partier har rykket sig. Fordi hvis man ser meningsmålinger, så er 80% af befolkningen jo stort set enige i den førte politik. Det skal være strammere. Der er ingen, der vil tilbage til Nå, men Niels, der er jo ingen, der vil tilbage til Slytters socialliberale Palle Simonsen dage. Hvis du spørger vælgerne nu, og det er måske også en anden, der er kommet folk op og ned af motorvejen, og det ene og det andet, det er vel også en anden situation?
Jo. Men jeg vil bare sige, at jeg tror, at socialdemokraterne, de har jo prøvet at dreje op i vinden, jo for at dæmme af for Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti styrtdykker. Man kan sige, nye borgerlige, hvor langt kommer de? Og nu kommer det interessante. Hvad er det for temaer, som befolkningen interesserer sig for nu? Det er velfærd, og det er sundhed. Og så kommer flygtninge, og alt det der. Det er rykket helt ned på tredjepladsen. Så der er da bestemt en forståelse i befolkningen, at det her, det skal altså ikke gå for langt. Dansk Folkeparti kan jo risikere at blive halveret.
Det har altså også meget med mediedækningen at gøre, hvilke emner man vælger at kaste sig over.
Mm-hmm.
Og der er i disse år en voldsom opprioritering, synes jeg, og har været det på udlændingsspørgsmål.
Jeg synes, da vi sad, der var vi enige om, at noget så følsomt som de her områder med minoriteter og flygtninge, indvandrere osv.
Det holdt vi os fra.
Det spillede vi ikke op til i valgkampe, fordi det kunne kun fodre ekstremer.
Præcis.
Og det var vi enige om, og ja. Den politiske ledelse var vi enige om,
ja.
At det gjorde vi ikke over for hinanden, og vi spillede ikke hinanden ud på de der områder, fordi det var for farligt. Og problemet er bare, at med Dansk Folkeparti, som voksede og voksede og voksede, og kun levede af den forargelse og den foragt og den populisme, så er der jo så nogen af os, der ligesom synes, så er vi nødt til at gå til angreb på det. Og så spille med og sige, jamen vi har hørt befolkningens signaler. Ikke så mange, og der skal også være forskel på, at man skal ikke bare komme til os, og så have alle de samme ydelser, alle de samme fordele, og få os de boligkøer, og jeg ved ikke hvad. Vi har hørt det, og derfor er vi nødt til at sige, jamen, Dansk Folkeparti har haft fat i nogle nøgler, som de kunne dreje, hvad skal jeg sige, rundt på. Dem har vi prøvet at tage fra dem.
Dem har I nappet.
Og nogle gange er vi gået for langt, efter min smag, nogle gange er Henrik Sass Larsens ledelse gået for langt. Hvor jeg synes, så nu har det populisme altså fået alligevel lovlig meget tag i hos nogle af vores lokale også. Men vi skal tilbage på sporet og sige, nu er flertallets ønsker og problemer, det er det, der er det vigtige. Og det er sundhed, det er miljø, det er uddannelse. Og lad os nu koncentrere valgkampen om velfærden på de her områder. Og ikke på minoriteternes problemer, fordi det er en mindre del af befolkningen. Mm. Lad os nu prøve at koncentrere sig. Så derfor, når Socialdemokratiet og Mette Frederiksen spiller ind med en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for de mest nedslidte osv., så er det et forsøg på at tale til et problem, som er et fælles problem og bliver et fælles problem her, der skal definere vores velfærdsmodel. Og det synes jeg er rigtig godt, og derfor tænker jeg også, der er heller ikke nogen løsninger. Hun kommer ikke med nuancer, fordi der skal ikke valgflæsk på. Der skal antydes et tema, at det her, det bliver vi nødt til at se på, og vi har en positiv tilgang til det. Og der, man får ikke flere svar, og det skal man heller ikke have. Vi andre har, jeg har siddet også og været med til at rådgive og sige, Mette, ikke love alt for meget. Fordi du får det bare lige i nakken med løftebrud, og jeg ved ikke hvad Venstre svinede os til med sidste gang. Altså, det bliver jo så konsekvensen, at så lægger vi heller ikke alle mulige drømme og forestillinger og ønsker ud. Det gør regeringen lige i øjeblikket sammen med Dansk Folkeparti for at få Dansk Folkepartiet til sig. Og omvendt, Dansk Folkeparti skal forankres i den blå side, fordi de er ude i det der voldsomme stemmetab.
Godt. Så. Helle, må jeg sætte et lille punktum her? Bare lige for at vende tilbage til, inden vi kommer for langt ud i tilbagetrækningsreformer og så videre, som man ikke skal love for meget om. Sådan er det åbenbart. Bare lige for at høre, fordi det er jo rigtig nok, som I konstaterer alle tre. Meningsmålinger siger nu, at klima og sundhed er rykket op.
Ja.
Integration er rykket ned. Men jeg synes bare, vi har set siden 2001, at det kan sådan ligge lidt, indtil der er nogen, der råber bø, og så skal det nok dukke op i en valgkamp. Det er denne formands frygt, at det kort, det kan spilles hurtigere, end du kan sige, er der en meningsmåling, der peger lidt nedad på noget klima, så skal jeg nok råbe bø. Men nu er så kommet den her rapport fra Rockwoolfonden. Det er ikke hvem som helst, det er ikke nogen, der har købt en rapport og sagt, vi kunne godt tænke os lidt i den her. Det er ikke Klimarådet, det er ikke nogen, man kan fyre. Det er Rockwoolfonden. Det er ordentlige, hæderlige mennesker, de har taget sig sammen, og det har været længe, det har taget lang tid det her, det er grundigt. Men vil den få en betydning? Fordi man kan sige, hvis man læser den her konklusion, så vil konklusionen vel være, sæt de ydelser op. Altså, det hæmmer integrationen, der kommer mere fattigdom, og dermed kommer der mere kriminalitet. Ja, Bjørn Elmqvist ryster på hovedet, og hvis man kunne se mig, så gør jeg det inde i mig selv.
Jamen, fordi den vil blive brugt, denne rapport, eller kan blive misbrugt, vil jeg sige, til at sige, jamen, det er jo den vej, vi skal gå. Vi skal ikke have dem integreret. Vi vil ikke have dem integreret. Og derfor er det helt fint, Rockwoolfonden viser, at vores mekanisme, som den er udtænkt, jeg vil sige så djævelsk, det er, at de skal have færre og færre ydelser. De kan være på lommepenge, og de kan være på nogle øer rundt omkring i Danmark. Og så skal de ud så hurtigt som muligt.
Så man holder op med at sige, fordi det var jo planen med, at man ville have dem gjort parat til at komme i job. Ja. Og der er paradokset, så hvis man vil gøre dem klar til at komme ud på arbejdsmarkedet og dermed integrere sig, indtil de skal hjem, det er der jo noget paradoksalt i.
Ja, og den er jo lukket ud af sengen, den kat der.
Men nu er der paradigmeskiftet, så nu hedder det hjemsendelse.
Ja, lige præcis. Og så er det ikke integration, segregation, vi taler om.
Mm-hmm.
Men vi er heroppe imod et dilemma, synes jeg. Fordi når vi sidder og fortolker bredt, folk og medier og alt muligt sidder og fortolker folkesjælen og folkeviljen, så er vi sikre på, at så kan de ikke lide minoriteterne, de kan ikke lide udlændingen, de vil gerne have dem ud så hurtigt som muligt, der skal være så få. Danmark er for danskerne og ikke andre. Og vi skal ikke have for mange naturaliserede heller. Vi skal have danskere i Danmark. Men når så man ser lokale bevægelser, folk, der stifter kendskab, lærer familier at kende, der skal udsendes. For eksempel den der familie somaliske, der skulle smides ud i Nyborg, ikke? Og hvor pigerne ikke kunne få lov til at fortsætte undersøgelsen.
Der var en slagt op i Nordjylland. Der er mange eksempler.
Der er masser af eksempler. Så er der lokale kræfter, der samler sig og siger, nej, det er for galt. De skal have lov til klasser, hele klasser og forældre i klasser osv. osv. Så når det kommer til konkrete historier, og det bliver præsenteret på den måde i pressen, så er det anderledes, i stedet for, når det er det overordnede princip. Og det er et dilemma.
Mm-hmm.
Virkelig.
Niels Hallmann?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og der skal jo ikke ret mange, der skal ikke ret meget fokus fra mediernes side på, hvor man kortlægger for eksempel den kriminalitet, som Rockwool nu peger på. Det er der ingen tvivl om. Der vil være redaktioner rundt omkring, der vil sige, skal vi ikke lige gå ud og se på det? Hvad er det i virkeligheden?
Ja.
Så det skal man også være opmærksom på. Og hvis der er noget, folk ikke bryder sig om, så er det altså hjemmerøverier og kriminalitet, hvor der bliver stjålet i butikkerne og den slags. Det er man virkelig på stikkerne over. Og det tror jeg vil være svært at lave en eller anden bølge, at det er også flygtningens egen skyld. At de, altså, der er et grundlag her for at få det her rykket. Og så er det klart, tør man så sige, her skal gives lidt flere penge til de pågældende. Ja, det burde man ture sige.
Ja, det burde man vel, fordi hvis man tager den her rapport for gode varer, så er grunden til, fordi de nævner jo også butikstyverier i rapporten.
Præcis.
Og det er den lave ydelse. Det er, at man ingen penge har. Man kan ikke foretage sig noget som helst, og derfor begynder man at rapse.
Jamen, skal
og det
butikstyverne der belønnes, så de holder op med at stjæle?
Jamen, jeg siger ikke, det er nemt, men jeg siger bare, at hvis man som ansvarlig politiker læser, at det, man har vedtaget og indført, giver den effekt, så bør man vel rulle tilbage.
Ja.
Og den er selvfølgelig svær at sælge, som Bjørn siger, det er klart.
Men jeg forstår godt det forsvarsadvokaten, der jo er dygtig til at kunne sætte sig ind i stort set samtlige synspunkter, fordi jeg forstår udmærket det, du siger, Bjørn, med et ærligt sind.
Her var jeg djævelsadvokat.
Ja, du er djævelsadvokat. Men altså, jeg forstår godt det, du siger, at teksten vil blive udlagt af de herrer og damer, der sidder der lige nu, negativt, men der skal være nogen, der skal tage ansvar og bruge det der Rockwool-dokument, vigtigt Rockwool-dokument, synes jeg, til noget konstruktivt.
Hvis jeg må lige komme ind med en lille bemærkning, at vi har i hvert fald sagt nej til yderligere nedskæring af de her ydelser.
Ja.
Fordi, som Rockwool-fonden også dokumenterer, det har den modsatte effekt.
Ja. Men I har jo ikke vil svare på, om de skal sættes op, eller om man vil fjerne kontanthjælpsloftet osv.
Vi vil ikke fodre debatten lige nu.
Nu er det at fodre debatten?
Jamen, det er jo det, Bjørn sidder og
underholder med. Er det ikke mere at sikre sig, at man ikke skal tage noget, man ikke måske har lyst til på den anden side af et valg?
Man skal ikke love alt muligt før et folketingsvalg. Nu er vi så tæt på et folketingsvalg, så nu skal vælgerne sammensætte den forsamling, og så må man se, hvad det er, man kan komme igennem med.
Men det kan, altså, problemet det er vel, at det kan være svært.
Ikke yderligere nedsættelse af de her ydelser.
Okay. Bunden er nået, vi skal ikke længere ned. Det er vel også et synspunkt.
Det er det da.
Det er lige præcis det, det er. Godt, vi sætter et punktum her, og så ser vi, hvordan... Jeg lover, jeg skal nok følge med i, hvordan Rockwool-fondens rapport bliver brugt.
Ja.
Skråstreget misbrugt, det kan vi jo finde ud af. Fordi vi har en halv time tilbage, og vi skal tale om noget, som er meget vigtigt. Nemlig, ja, Brexit, det er meget vigtigt, og de afledte effekter herhjemme. Sagen om Brexit er lang og kompleks, og står sådan, at Theresa May... Jeg mener det i aften, skal til afstemning i det engelske parlament, fordi jeg for tredje gang, og der er masser af rod, fordi hun har sendt den samme aftale omkring udtrædelse af EU til afstemning, og nu har Speaker of the House, John Bercow, sagt, vi kan ikke blive ved med at stemme om den samme aftale. Det er der faktisk regler om. De stammer fra 1600-tallet, og de er udmærket, vi der er ingen grund til at lave dem om. Vi gider ikke stemme om det samme igen og igen og igen. Kom med en ny aftale. Så har de folkevalgte derovre så sagt, prøv at høre, altså den der aftale, du kommer rendende med nu, den gider vi ikke stemme om. Find på noget nyt, og der er masser af bøvl, og der er en udsættelse, en foreløbig udsættelse, som hvis May kan få en aftale på plads med det engelske parlament, så trækker man sig ud, jævnfør den aftale 12. april. Hvis ikke, så er der, hvis ikke der er en aftale på plads, så er der hard Brexit 12. april. Så jeg tror faktisk nok, at ja, men man kan få en udsættelse af udtrækningen er hen mod slutningen af maj. Men lige inden der er EP-valg, fordi hvis ikke man har noget på plads, så er de jo nødt til at gå til EP-valg, fordi sådan set stadigvæk er medlem af. Det er komplekse sager, det her. Det er det, jeg prøver at sige.
Nå, hvad vil du spørge om?
Det, jeg gerne vil spørge om. Nej, jamen, der kommer et spørgsmål, Helle. Bare rolig. Kommer tid, kommer råd.
Ja.
Se, det jeg vil høre, det er... Nu ser vi, at selv Enhedslisten, som sidste år altså havde det som krav, at når nu englænderne var på vej ud af EU med denne Brexit-aftale, så snart englænderne var ude, så skulle danskerne også spørges, man ville have en folkeafstemning, der var ingen vej udenom. Nu har man så set det kaos, det er afstedkommet i England, og Pernille Skipper og company har så sagt, puha, okay, vi må indrømme, det var sgu ikke, den havde vi ikke tænkt igennem, vi havde ikke set det her komme. Vi trækker vores krav om en folkeafstemning. Det vil vi have på et eller andet tidspunkt, men nu slår vi lige koldt vand i blodet. Altså, hvor meget vil Brexit komme til at betyde for dansk EU-politik? Vi skal jo selv til EP-valg 26. maj. Bjørn Lindqvist.
Det kommer til at betyde temmelig meget, tror jeg. Når England er ude, eller UK, det forenede krav, er ude, så er en af Danmarks hidtidige og største samarbejdspartnere væk. Og så skal vi til at finde nye alliancer. Mm-hmm. Forløbig har vi nærmest fundet nogle af Nicaninus og hans venner og slægtninge. Østrig, nogle perifere lande sådan set.
Mm-hmm.
Hvor England har været dem, der gik i bræschen, og hvor vi kunne lægge os i kølvand. Om det så bliver Tyskland, det kan der jo være en del, der taler om. Men det er også muligt, at vi holder os til de sådan mere perifere. Det bliver svært for Danmark at manøvrere i det felt. Men jeg synes også godt, jeg vil sige, at jeg synes, det her forløb har været ganske ubehageligt at følge. Og jeg har haft en særlig interesse i at følge det, fordi jeg først var i Udenrigsministeriet og havde med EF og EU at gøre som diplomat. Senere hen var jeg korrespondent i Bruxelles i mange år for Danmarks Radio. Og senere hen som politiker og medlem af Folketinget, der sad jeg i Markedsudvalget. Europaudvalg, hvad det hedder der. Så jeg har fulgt det på nærmeste hold, og jeg synes, den forhandlingstaktik, man fra rest EU, altså de 27 lande, har lagt for dagen over for britterne, var forkert. Den var meget egoistisk. Der var ingen erkendelse af, at nu ville britterne ud.
Mm.
Jeg tror, at en stor del af taktikken har gået ud på at spænde så mange ben som overhovedet muligt, sådan at det ender med, at der kommer en folkeafstemning ny, der siger, jo, vi bliver i EU.
Men kan man bebrejde EU det, fordi det er jo... Altså,
ja,
hvis medlemmerne begynder at sive, så er det da ikke.
Ja, sive, hvorfor det? Altså, hvis et land vil, så vil de vel.
Men, jo, det er med på, men det flugter jo ikke med EU's
nej, men
ønsker,
det,
kan man
men
sige.
Det, jeg lægger op til, det er, hvad er EU andet end viljen af de enkelte lande? Og nu ser vi, hvordan der bliver klaget over den hårde Brexit, hvis den kommer.
Mm-hmm.
No deal Brexit, som de kalder det på engelsk.
Ja.
Så vil for eksempel danske eksportinteresser blive voldsomt nødvidende, har vi hørt. Jamen, hvor meget har vi haft det fremme i vores indflydelse på forhandlingslinjen i EU? Er der nogen danske repræsentanter, der har sagt, at vi bliver altså nødt til at gøre sådan og sådan og sådan, acceptere det britiske krav, for ellers ender vi med no deal Brexit, og det vil gå ud over os. Vores taktik har hele tiden været at sige, hold op, hvor bliver det slemt for britterne, hvis de går ud uden nogen aftale. Og så har vi holdt det helt skjult i forhandlingsoplægget i hvert fald, at vi havde en egen interesse i at få klaret det her på en måde, en reguleret måde, så det ikke ramte danske interesser. Hollænderne har haft det samme problem. Irerne har haft det samme problem. Masser af lande har haft det problem, men det har ikke været fremtrædende, det har ikke været inddraget, så man kunne se det i deres forhandlingstaktik over for britterne. De har givet hende en fuldstændig umulig aftale. De har sagt nej til en masse ting, og derfor vælter hun nu rundt derovre i et kaos, kan man sige. Hvor det er premierministeren, der sætter dagsordenen, men fra i dag eller fra i går, der er det underhuset.
Det er underhuset. Jo, men hun har stadigvæk en vetoret, der kan fremlægge det.
Det er bindende, det der er blevet vedtaget.
Præcis, og
der kan altid
igen,
laves om. Ikke?
Det er ikke kønt derovre.
Nej.
Men jeg siger bare igen, man kan vel ikke bebrejde EU og ligesom sige, prøv at høre, nu slår vi altså alle bremser i, fordi hvis først vi giver englænder en eller anden lempelig aftale, så, altså, så åbner man vel også en dør til Viktor Orbán i Ungarn og alle mulige.
Jamen, der, så what, hvis folk ikke vil være på i dit hjem, i værtshuset, hvor de sidder og drikker øl og så videre, jamen så rejser de sig op og går.
Ja, det forstår jeg godt, men ja. Så siger bare Mutter vel også på et eller andet tidspunkt, øllerne er sgu for dyre, alle kunderne stritter ud. Nu sætter jeg lige hoften ned med en femmer, fordi vi vil jo godt have nogen siddende ved disken, for ellers så lukker biksen.
Det, der skal være den nationale afgørelse, om man vil være der eller ej, det må da være, hvad landet har af interesse.
Det er vi helt enige om. Ja, og, det synes jeg også. Men jeg siger bare, hvis man skal se det fra EU's synspunkt, så er det vel ikke overraskende, at de handler på den måde.
Et af de store argumenter tilbage i starten af 70'erne, da vi havde debatten, det var den her åleruse, der blev tegnet af et lille Danmark med Jylland for os, der sejlede ind, svømmede ind i ålerusen.
Mm-hmm.
Og så skrev alle dem, der ville have, at man skulle stemme nej den 2. oktober 1972. Vi kommer aldrig ud igen. Og for mig betyder det temmelig meget, at man nu har lakmusprøven på, er det rigtigt? Var det dem, der advokerede et nej dengang, havde de ret, at først du er inde, så går det altså, så går jerntæppet ned, og så kommer du aldrig ud igen.
Niels Hallmann, hvad siger
altså,
du?
Jeg har nogle tilføjelser til det, Bjørn siger her, nemlig, at jeg synes, der er noget tristhed over det her af én grund. Hvis der er nogen i Frankrig og i Tyskland, de demokratiske tyskere, jeg taler ikke om de gamle tyskere, der blev nedkæmpet, men og også os selv, hvis der er nogen, der skylder England meget, så er det jo os. Altså, det er 10.000-vis, 20.000-vis af unge britter, der blev slået ihjel for vores frihed i sin tid, for at få befriet Europa. Det er det ene synspunkt, jeg synes. Hvor pokker er vi kommet dertil, at tyskerne og fru Merkel og Macron osv. ikke har kunne tilrettelægge det her alligevel på en eller anden... Det er lidt i familie, Bjørn siger, men ikke helt alligevel. Altså, hvor det har, alligevel har ikke kunne få det her til at hænge sammen, sådan så at vi ikke mister... også forsvarsmæssigt en af de, altså det er en atommagt, vi siger farvel til, hvor vi bliver presset i øjeblikket fra Putin, og hele hans system med alle mulige festligheder at vi så ikke forstår at holde sammen på tingene. I nuet her, nu synes jeg egentlig, når jeg ser, hvad det er, EU lægger op til, og de lader sig trække lidt rundt i sådan i nuet her, altså hvor det foregår, der synes jeg egentlig, man håndterer det udmærket, og man prøver at vise, lad os så prøve det, lad os prøve det, lad os prøve det. Og derovre i England, det ene svar, man får, det er en festlig type, der sidder og råber, order, ikke sandt? Det er jo i nuet en farse, men det historiske er, synes jeg, trist, fordi vi kan da ikke undvære England i et europæisk samarbejde. Og jeg tror også, at England er, måske var de lidt flatteret over den omfavnelse, den nu rene, hvide som sne, Donald Trump, den omfavnelse, han gav dem, at komme nu over til os, arbejde sammen med USA. Men det er klart, at amerikanerne, nu har de nok at se til lige nu, men der går ikke lang tid, så kommer amerikanerne jo væltende, og vil gøre alt, hvad de kan for at trække britterne til over mod sig. Jeg synes, på den måde, synes jeg, det er rigtig trist. Og jeg synes selvfølgelig også, at det er, altså, hvis man kommer i mindretal i sit parlament, uanset hvad, så trækker man sig. Altså, når fløjten har lyttet, så er det med at komme af banen. Det er en kendt regel. Jeg ved godt, de parlamentariske regler i England er anderledes nogle gange, og i hvert fald meget lige nu, end herovre. Men er man i mindretal, så må man trække sig. Og der synes jeg, May, hun forfejler det fuldstændig. Og der kan jo ske det interessante, hvis vi bare skal se lidt fremad, at Labours formand på en eller anden måde får det her manøvreret sådan, at der kommer en ny folkeafstemning alligevel, på trods, og at et stort flertal af briterne siger, vi vil gerne blive. Og så får han jo en placering i historien, sådan à la Churchill, og har pludselig bragt England hjem til Europa. Så det her kan meget vel lande at vi slet ikke kommer til at sige farvel til England alligevel. Det kan også være, at det er en forhåbning, jeg har, men jeg tror, at tiden er inde til, at Labours leder nu får en, eller han kommer til at få en stor rolle nu, og han er jo langt mere pro-europæisk, end Fromé har været.
Mm-hmm. Men ja, Heldrein?
Jeg vil bare sige, at jeg har som Bjørn den samme oplevelse, at det har været et dårligt spil i de øverste rækker. Svag fransk ledelse, svag tysk ledelse, med ledere, som mere og mere i deres egne lande har tabt vælgere, som ikke har evnet spillet med englænderne. Og englænderne har ikke vidst, hvordan de selv skulle takle det. Altså, det har været en stor konservativ krise, vi har været udsat for. Man vidste ikke selv, hvor man ville hen. Og det disse ledere har glemt at se på, de har tænkt nationalistisk, hvor det, de burde have set på, er, hvad er det for en fremtid, vi er på vej ind i? Det er altså med handelskrig til USA, handelskrig med eller for eller imod Kina. Det er nogle helt andre spilleregler, der kommer til at gælde, fordi økonomien har ændret sig i forholdet Kina-USA. Og der kommer Europa så i klemme. Og når disse ledere så ikke har været i stand til at spille sammen om at beholde englænderne i det her fællesskab, så går det galt. Problemet med englænderne har jo hele tiden været, at de ligesom danskerne har været lidt halvlunkne. De har været de næststørste bidragydere, men de har været imod en politisk overbygning, en institutionaliseret overbygning i Europa. Og så har de fået nogle europæiske administrative ledere, kommissionsformand osv., som vil den administrative overbygning. Så alt det her, det kollapser fuldstændig. Og jeg vil sige, at de nye samarbejder, som nu skal håndteres, det bliver jo altså Kina og USA og så lille Europa. Og englænderne, de får nu måske en mulighed for at flyde lidt midt imellem alt det her. Det er ikke så godt, fordi et samlet Europa havde været det allervigtigste at sørge for skulle ske nu her, når vi står over for de der meget store spillere på verdensmarkedet og i økonomierne. Så jeg kan også håbe, at Labour, selvom de hader det, at han får lov at komme igennem med, at de får en ny afstemning. For det her har været så pinligt. Det har været så skrækket ene med Niels Allmann i, at i en dansk politisk kontekst, så burde Theresa May have trukket sig, og så givet plads for, at nogen kunne skaffe den der baggrund for et flertal i underhuset. Men det har hun jo ikke gjort, og derfor bliver det endnu mere latterligt. Så lad os håbe, at de næste par dage måske kunne give os en ny afstemning, så den engelske befolkning kan blive spurgt, inden fælden klapper.
Men se, der er jo også noget interessant med det her med, at den engelske befolkning kan blive spurgt, for de er jo blevet spurgt en gang. Og det er jo interessant det her med, at man siger, så sagde de ikke det, vi lige havde regnet med.
Men det var altså, Nigel Farages. Hvor er han henne nu? Altså, det var
jo
det der tynde
papir. Men prøv at høre her. En ting er Nigel Farage, men altså, hvis man spoler længere tilbage, så starter det hele vel med David Cameron, som noget stort i slaget står og siger, så skal jeg love jer, så spørger vi britterne, og så kører bussen. Og hvis jeg så må hive den hjem, bare lige for og lige for det twist med, at nu ser vi så også Pernille Skipper og Enhedslisten, som så trækker i land med det her daxit, som de forlangte, at nu skal vi stemme om det, og så ud. Tegner der sig også et billede af nogle europæiske ledere og partiledere rundt omkring, som har et lidt anderledes billede end vælgerne af, hvad der er, der foregår? Altså Cameron, der siger, altså, det var da det nemmeste i hele verden. Det virkede som en formsag, at han lige ville få smidt den der afstemning af, og så kunne vi komme videre. Og så eksploderede det lige op i bøtten på ham, og nu siger han ikke ret meget. Pernille Skipper, som var overbevist om, at Daxit, det ok, lad os få den, og så lad os komme ud, fordi det ville være så dejligt for dansk industri og Danmark i det hele taget, osv., indtil hun ser England springe helt i luften. At man ligesom, der er en masse ting, man ikke har tænkt igennem her. Man har bare nogle ting, man godt kunne tænke sig. Bjørn Enqvist. Altså, det virker sådan lidt uforsigtigt.
Det er langt forløb, det er rigtigt. Og David Cameron kom med nogle erklæringer. Baggrunden for, at han kom med de erklæringer, det var jo altså også, at der ikke var tilstrækkelig forståelse, kan man sige. Det mener, det var noget, det hele var inde på, i det europæiske samarbejde. Det var før Macron. Der var han ikke opfundet endnu. Mm. Men der er en lang forklaring på det. Og så lad mig sige til både Niels og Helle, at vi har der masser af eksempler på, at danske regeringer har været mindretal, også under Schlüter. Men hvis man ikke gjorde det her til et kabinetsspørgsmål, så kunne man godt have et flertal imod sig i Folketinget.
Og det er det samme. Prøvede vi jo.
Ja, det skete adskillige gange på det sikkerhedspolitiske område, i slut 80'erne, eller midt 80'erne. Så det er ikke meget anderledes for Mayday, Theresa May, eller Theresa May. Men jeg vil godt tilbage til det der med, om man skal tvinge folk til, nationer til, at blive i EU, hvis ikke man vil det. Og hvis nu der kom en folkeafstemning, ja, der har været en i England, og den var klar, man ville ud. Mm-hmm. Det kunne resten af EU ikke lide. Og derfor giver de dem så dårlige vilkår, at de tvinger en ny folkeafstemning igennem. At det er ikke udenlandsk indblanding i valg. Nu ved jeg godt med EU-partner.
Lad os se, om der kommer en der er jo enormt meget, der tyder på, at de bare smækker døren, no deal.
Ja, og så slipper de for at skulle betale den kæmpe ekstraregning, de har fået i de næste 20 år til de budgetter, som er i EU. Det var også en kolossal regning, som England derfor stanget ud. Fordi de har været med til at lave de her
skilsmisseaftalen.
Skilsmisseaftalen, det er jo et underholdsbidrag, der
ja,
virkelig
vil noget.
Og det har jo også været medvirkende til, at underhuset siger nej, det kan vi ikke acceptere det her. Man har dikteret nogle vilkår og stået fast, som havde til formål formentlig, at det skulle blive klart for englænderne, at det her kunne de ikke lade. At det kunne de ikke, de skulle blive inde, og nu vil man have en ny folkeafstemning, og så tror man, at det redder dem i land. Og så den danske situation. Jamen, et eller andet sted kan man jo godt forstå, at hvis man prøver at være lidt realitetsbetonet, så stopper man nu med at stille krav om en folkeafstemning i Danmark. Fordi vi har jo en presse, der er næsten 100% enig. Hvis du tager de store dagblade, du tager de store medier, intermedier, tv og radio, jamen de har jo alle sammen gået en vej. De har alle sammen kritiseret englænderne for det her. De har alle sammen talt for at blive i EU. Og der har været en massiv påvirkning af alle beboere og alle befolkningslag i Danmark. Så efterhånden er det jo ganske udsigtsløst, Vi har en tilslutning til EU-medlemskabet, som er rekordhøj, som stiger og stiger og stiger i øjeblikket. Men det er jo, fordi medierne hele tiden fremstiller, hvor umulig en tanke det er for englænderne at komme ud.
Ja, nu tager jeg bare lige medierne en lille smule i forsvar, forstået på den måde, at Dansk Folkeparti's Anders Vistisen, kandidaten her, han er med bogen. Han er nemlig ved at skrive en bog. Og den handler om, at det hele er så EU-positivt osv. Du er lidt på vej ned af
det. Jamen, det mener jeg også.
Jamen, det forstår jeg godt.
Men det er ikke fordi han har skrevet det. Jeg vil sige, på trods af, at han skriver det.
Ja. Men det, man bare ligesom kan konstatere, det er jo, at der er forskere, som har været ude og sige, blandt andet Claes de Frese, som Anders Vistisen har beskyldt for at være hollænder. Han er godt nok dansker og taler udmærket dansk. Han har forsket i det her i 20 år, og han siger, jamen altså langt hen ad vejen, så er EU-dækningen i Danmark kritisk. Man er temmelig kritisk over for EU. Altså,
det er jeg totalt uenig i.
Så kan man jo vælge, hvem man stoler på der.
Da jeg tilhørte pressekorpset i Bruxelles i 70'erne, der var der en kritisk holdning til det, der foregik. Det, der skrives i dag, det er en forlængelse af det, som portparole, altså kommissionens talsmandsgruppe, udsender. Jeg ser ingen afstandtagen fra noget af det. Og når man har siddet i situationen, så har man et udgangspunkt for at vurdere det. Så jeg vil faktisk påstå at have haft den fornemmelse i mange, mange år, at det dansk presse sender videre hjem dernede fra, det er stort set de synspunkter,
men du må da ikke medgive, at der er derfra en kritisk dækning af EU, sådan helt generelt fra danske dagblad og danske...
Hvor?
Ja, over hele linjen, synes jeg, der er der masser af eksempler på...
Og i dækningen af Brexit, jeg har ikke set nogen danske aviser ud over Arbejderen, tror jeg, der har taget Brexit i forsvar og sagt, det var dog fornuftigt.
Nej, men det er måske også, fordi der vil jeg da så også sige, lige nu er det svært at se det fornuftige i Brexit, er det ikke det?
Altså... Jamen, det har det ikke været i hele forløbet. Der har det hele tiden været, at de er jo ikke rigtig kloge, at de vil forlade det.
Jamen, det er måske, fordi det har været svært at få nogle svar på, hvad det egentlig er, de vil med det her Brexit. Altså,
så kunne man jo skrive om den usikkerhed, der var i analyserne, fordi den ene analyse er måske lige så usikker som den anden. I stedet for, så tager det som et fedt og krumpli, at sådan her vil det gå.
Okay. Niels Hermann Olsen.
Order.
Nej.
Nu vil jeg nødt til lige at sætte noget på plads.
Hør lige her, Mogens Lykketoft har selv bedt om på et tidspunkt en livlig debat, og jo, det er det, vi har her.
Det har vi. Må jeg lige sige. Ordnet set, uanset hvor gode argumenter ellers Bjørn fremfører her i dag, så er ordnet set, er der altså en fordel for Danmark og for Europa, at Europa og Danmark står sammen. Jævnfør det, Helle sagde før. Vi har
det er ikke EU, du taler om.
Vi har, jo, men
ja, Europa.
Jeg taler om fædrelandenes Europa, altså det samarbejdende Europa. EU, det er en kæmpe fordel. Lad nu ikke lige balladen over i England være i tvivl om det. Det er så vigtigt, at Europa står sammen. Det er så vigtigt, at vi får englænderne hævet tilbage igen. Og så kan man kritisere det ene, og man kan kritisere det andet. Det gjorde jeg øvrigt også selv, for jeg synes ikke, at man har håndteret det ordentligt. Men ordnet set er det et kaos, de sidder med derovre. Det bliver dyrt for England, hvis de forsvinder. Det bliver dyrt for medlemslandene. Det bliver dyrt for Europa. Der er kun én eneste, der sidder og fryder sig over det her. Måske ud over Trump. Det er Putin. Og så kommer kineserne, der rykker ind.
Boris Johnson.
Altså, ja, men jeg vil bare sige...
Jeg er sgu ikke sikker på, at Boris Johnson, han fryder sig mere. Altså, han ser mere og mere presset ud, må jeg sige.
Ja, men det er bare for lige at sige, vi er altså nødt til at holde sammen på Europa i en globaliseret verden. Og det er det ordnet billede. Så kan vi gå ned og kritisere det ene eller andet, eller tredje eller fjerde, hvordan det er sket og ikke sket. Men ordnet set må der ikke være tvivl om, set herfra i hvert fald, at Europa og samarbejde i Europa ikke er en trussel, men er muligheden for Europa, også er muligheden for Danmark. Og så kan man sige, altså jeg tror, Vistisens bog, det har da ikke en kæft med noget som helst andet at gøre, end at han er blevet mølet ned på en anden plads. Og så er Tullis nummer to, ligner Tulle til...
Peter Kofod.
Han er blevet placeret som nummer et, og så har Vistisen i al sin mulighed og surhed sagt, hvad gør jeg for at få mig markeret? Jeg trækker nogle penge, jeg suger af dig igen nogle penge ud af EU-kasserne, og så producerer sådan et skrift, der sætter spørgsmålstegn ved medierne og
godt, men
leger lidt Trump, så jeg tror, det er der, den hænger.
Skal vi lige sætte et punkt for Anders Vistisen, ham kan vi tage en anden dag, fordi det er bare lige godt vil have med, inden vi slutter her klokken helt. det er at finde ud af, hvad det har betydet herhjemme, fordi Bjørn Elmqvist, jeg fornemmer den sunde skepsis, og den tager vi med, og alt er godt. Men når selv Enhedslisten siger, vi vil ikke længere ud af EU, vi vil simpelthen nu bekæmpe dem indenfra. Vi kan godt se, når vi kigger over til britterne og kaos med Brexit osv., det er nok bedst at blive i EU, og nu vil vi så ned, vælges ind, kæmpe alt, hvad vi kan for at få lavet institutionen om, men institutionen som sådan, skallen er okay, nu skal vi bare have styr på indmaden.
Men det er jo, fordi venstrefløjen er blevet klogere.
Ja, det siger det du. Nu spørger jeg Bjørn.
Nå, det var mig, du
spørger.
Du spørger højrefløjen. Okay.
Jeg tror, at det er, fordi vi er tæt på et valg lige nu her. Jeg tror, det er meget taktisk, den udmelding. Og jeg kan ikke huske den nøjagtige ordlyd, men da jeg læste et eller andet sted, der fik jeg en fornemmelse af, at det var for nærværende. Det var nu og her. Men på længere sigt, der forbeholder man sig retten til at komme tilbage.
Jo, det kan man jo altid gøre, men det er jo på meget lang sigt.
Ja, ja. Altså. Så jeg tror, at den er meget taktisk betonet. Og vi får se, hvordan det kommer til at gå til Europaparlamentsvalget. Hvor stor valgdeltagelsen bliver, om det kommer til at falde sammen med det danske folketingsvalg. Og dermed drukner. Det kan jo godt være, at det bliver løsningen på det. Men jeg vender tilbage til mit udgangspunkt. Jeg synes, det er forstemmende at se den straffeaktion, som man har udsat et land for, fordi de ved en folkeafstemning har besluttet, at de ikke vil være med længere. Det er forstemmende at se det. I stedet for at sige, nu samarbejder vi loyalt om det her, og vi skal også have et samarbejde i nogle relationer bagefter. Så lad os nu prøve at få noget fornuftigt ud af det her. Tværtimod så har man sat sig på den høje hest og dikteret nogle vilkår, sagt nej og nej og nej til det ene og det andet og det tredje, som det er meget, meget svært at få et flertal for i underhuset.
Og der kan man takke sin egen kommissionsformand for en meget vigtigt negativt bidrag til det her forhandlingsforløb.
Det var ham, der lavede skattely i Luxembourg.
Ja, netop. Altså, han repræsenterer noget rigtig ubehageligt noget i mine øjne.
Og Tusk er med på holdet.
Ja, så derfor så har der været en EU-ledelse, som ikke har kunne se det større perspektiv, som vi taler om her, forholdet mellem USA, Kina og Europa. Det er jo det, der har været på spil. Det er jo ikke smålige EU-forhold, der har været på spil, fordi det burde man, som Bjørn siger, kunne finde ud af. Men ikke engang det har de her ledere formået. Og det synes jeg er trist. Med hensyn til Enhedslisten og så deres EU-Brexit-historie, så hænger det efter min opfattelse også sammen med, at de nu som parti udskiller sig fra folkebevægelsen imod EU.
Det er korrekt.
Så de har et ønske om en profilering selv på det her område. Og det synes jeg er meget fornuftigt. Fordi det bør et hver parti have sin egen politik, sine egne repræsentanter, og ikke
kamufleret
sig bare lige spørge, i en antibevægelse.
Må jeg bare lige spørge ind der, det er jo, jeg forstår godt, at man vil adskille sig fra folkebevægelsen.
Ja, det gør jeg også.
Mod EU. Men derfra til at tage et 180-graders modsat standpunkt, det er jo noget andet. Altså, det handler vel også om, at man har kigget sig om og sagt, det her ser sgu for kaotisk ud
men
til
det at, synes jeg,
så det er vel ikke kun for at adskille sig.
Over det. Jeg synes,
det at det heller, er i orden, det heller,
fordi de har reflekteret over, at nu står skakbrikkerne altså fuldstændig anderledes på brættet i forhold til USA og Kina og Europa. Så det er det er en turnaround, som jeg sagtens kan forstå. Desværre har EU's ledelse ikke forstået det.
Men lige til formandens spørgsmål om Enhedslisten. Jeg mener, de laver et kæmpe selvmål, Enhedslisten, fordi de er jo listeforbund med folkebevægelsen.
Ja, ja.
Og det vil sige, at nu er de eneste, der står er klare modstandere. Og så så får de jo glæde af de stemmer, som Enhedslisten har fået. Og så går, altså kan I se det?
Ja, ja.
Så hvorvidt det er så klogt at skibe og flytte sig på positionen. Jeg synes isoleret set, det er en klog idé, men set sådan, hvis vi skal sidde her fra det gode gamle Folketing og give hende råd, så må man sgu nok, så må man nok sige, det der var måske nok et selvmål.
Okay, jamen...
Det kan være, at adressen var Folketingsvalget, og ikke Europaparlamentsvalget. Ja,
det kan man ikke udelukke,
nej. Jeg vil tro, det er nok det, der har været.
Der den ligger.
Ved hvad, vi udelukker ikke noget som helst. Vi kan jo ikke engang udelukke, hvornår, om der kommer valg oven i...
om der overhovedet kommer valg?
Det kan vi godt.
Det kan vi ikke.
Det kan vi godt udelukke, at der ikke gør. Fordi jeg tror nok, at hvis... Der vil jeg da så sige, hvis der bliver en form for... Altså hvis Lykke siger, der kommer ikke valg, jeg fortsætter bare, så tror jeg, at revolten kommer.
Så indkalder du til ekstraordinære.
Jeg tror ikke, det er nødvendigt at skrive ud. Der tror jeg nok, at folk vil se, hvad de har i carporten af Høtyve og så videre. Så skal de nok... kom af huset.
Eller gule veste.
Et eller andet, ikke? Det finder vi ud af. Men se, der er jo masser at holde øje med frem mod, om ikke andet, EP-valget den 26. maj, folketingsvalget. Formanden vil nu gerne i øvrigt sætte penge på, at det bliver samme dag så.
Okay.
Jeg har to fejlskud bag mig, men nu, vi tænker tredje gang er Lykkens gang. Jamen, det er godt. Og så holder jeg selvfølgelig øje med Rockwool-fonden og eventuelle babyer, som måtte dukke op i enten dette studie eller den anden folketingssal. Tusind tak, Helle Dein. Tusind tak til Bjørn Elmqvist. Tusind tak til Niels Amner Nosen. Det var alt for det gode, gamle folketing i denne omgang. Vi er tilbage, ganske som vi plejer, næste tirsdag 10.05. Nu er der nyheder. Tak for i dag.